Goddag og velkommen til møde i Udlændinge- og Integrationsudvalget, hvor vi i dag har to samrådsspørgsmål på dagsordenen. Mellem de to samrådsspørgsmål holder vi en kort pause på cirka 5 minutter. Jeg kan oplysende... Har vi nogen deltagere? Der er ikke nogen på Teams, nej. Jamen, så vil jeg bare sige udlændinge og integrationsministeren er jo dukket velforberedt op, og velkommen til, til både ministeren og departementet. Samrådsspørgsmålet, der er afsat en time til først, det er samrådsspørgsmål P, hvorefter vi vil behandle samrådsspørgsmål R. Spørgsmålet, det første, det er om... integrationsministeren, han vil svare på spørgsmål om forsvundne og udvisningsdømte voldtægtsforbrydere, jævnfører samrådsspørgsmålet P. Og jeg giver derfor nu ordet til spørgeren for at motivere spørgsmålet.
Tak for det. Vi har indkaldt ministeren i samrådet i dag, fordi at vi for nylig bad ham om at oversende en opgørelse over, hvor mange af de udvisningsdømte voldtægtsforbrydere, der altså er blevet dømt til udvisning af Danmark, der reelt er blevet udvist. Og ministeren har så sendt en opgørelse, der viser, at ud fra 26 af de her udvisningsdømte udlændinge, der står der forsvundet. Det vil sige, at de er simpelthen ikke at finde på de udrejsecenter, hvor de ellers skulle opholde sig. Og det er jo mildest talt bekymrende, men jo ikke overraskende i det, vi jo i længere tid, i Dansk Folkeparti i hvert fald, har italesat det her problem med, at udvisningsdømte udlændinge, de kan både være dømt for voldtægt, terror, bandekriminalitet, andre typer for alvorlig, også personfarlig kriminalitet, at de faktisk har ret til at bevæge sig frit rundt i det danske samfund, til trods for, at de er dømt til udvisning og endnu ikke har forladt landet. Så vi har indkaldt ministeren i samrådet i dag for at redegøre for, hvordan han og regeringen forholder sig til, at 26, tilsyneladende 26 udvisningsdømte voldtægtsforbrydere er forsvundet ud i den blå luft fra danske udrejsecentre, og ministeren mener, at det kompromitterer danske kvinders tryghed og sikkerhed, at de her udvisningsdømte voldtægtsforbrydere bevæger sig frit rundt. Vi vil godt bede ham om at redegøre for, hvilke initiativer regeringen vil tage for at håndtere situationen, henset til, at kvinder jo potentielt udsættes for udvisningsdømte serievoldtægtsforbrydere, der frit bevæger sig rundt i Danmark. Tak for ordet.
Ja, jeg giver ordet til ministeren for at svare.
Tak for det, og tak for indkaldelsen her. Først så vil jeg gøre det klart, at udvisningsdømte udlændinge, de skal jo forlade Danmark. De har ikke noget at gøre her i landet, og det er kun rimeligt at forvente, at myndighedernes afgørelser bliver efterkommet. Det er et bærende princip i vores retssamfund, og alt andet vil selvfølgelig være stødende for alle det store flertal, som lever lovlydigt i landet. Det gælder efter min opfattelse især, når der er tale om udlændinge, der har begået en forbrydelse, der er så modbydelig, som en voldtægt er. Derfor mener jeg også, at opgaven med at sikre udsendelse af blandt andre udvisningsdømte voldtægtsforbrydere er en meget alvorlig opgave, og det er en af mine vigtigste prioriteter som udlændinge- og integrationsminister at sikre, at vi i Danmark har en ambitiøs og velfungerende hjemrejsepolitik. Det mener jeg i det store billede, at regeringen er lykkedes med. Hvis udvisningsdømte udlændinge ikke frivilligt udrejser, som de har pligt til, vil Hjemrejsestyrelsen arbejde for at sikre, at udsendelsen finder sted. Hvis det er nødvendigt, vil det ske med tvang. Det gælder i øvrigt også for udlændinge, som af andre årsager ikke måtte være her, eller ikke må have lov til at være her i landet. Udlændinge, som er i udsendelsesposition, som ikke umiddelbart kan udsendes, f.eks. fordi hjemlandet ikke samarbejder om en tvangsmæssig udsendelse, skal som det klare udgangspunkt til ophold på et udrejsecenter. Udvisningsdømte udlændinge vil i den forbindelse blive pålagt kontrolforpligtelser i form af opholdsunderretnings- og meldepligt, når de har afsonet deres fængselsstraf. Det er også tilfældet med den gruppe af udvisningsdømte udlændinge, som spørges til her. Som spørgeren er bekendt med, er udrejsecenter ikke fængsler, og de indkvarterede er ikke frihedsberøvet. Udlændinge på vores udrejsecenter kan altså frit forlade center, når de ønsker det, så længe de overholder deres kontrolforpligtelser. Vi er i regeringen naturligvis meget optaget af at sikre tryghed og sikkerhed for landets borgere, for Danmark skal være et trygt samfund at leve i. Og som det fremgår regeringsgrundlaget, vil regeringen derfor også sætte yderligere ind i forhold til utryghedsskabende adfærd, så det bliver mere trygt for folk at færdes i det offentlige rum. Det kunne fx være boligområder, S-togstationer og andre steder. Desuden vil regeringen gennemføre en strafreform, hvor der sættes ind over for alvorlig personfarlig kriminalitet herunder vold og voldtægt, så kriminelle kan idømme straffe, der langt højere grad afspejler forbrydelsens grovhed. Regeringen har ikke planer om at iværksætte særlige sikkerhedsmæssige initiativer målrettet udvisningsdømte udlændinge, der har begået voldtægt. På den front er det ikke anderledes end danske statsborgere, der har begået voldtægt og udstået deres straf for det. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig en meget væsentlig forskel på de to grupper, som består i, at de udvisningsdømte selv sagt skal ud af landet hurtigst muligt. Og det er netop det, jeg som udlændinge- og integrationsminister først og fremmest har fokus på. Det sker heldigvis også i langt de fleste tilfælde. Jeg er meget tilfreds med, at Hjemrejsestyrelsen de senere år har haft succes med at få nedbragt antallet af udlændinge i udsendelsesposition. Men selvom vi de senere år har leveret gode resultater på området, så kan vi jo aldrig komme i en situation, hvor der ikke er nogen udlændinge i udsendelsesposition i Danmark. Hjemrejsearbejdet er generelt et langt, sejt træk, hvor det er behov for vedholdende og tålmodigt arbejde. Jeg så selvfølgelig helst, at vi havde vidsthed om, hvor de omtalte 26 udvisningsdømte voldtægtsforbrydere var udrejst til, i stedet for, at de registrerede som forsvundet. Men jeg synes i den forbindelse også, at det er værd at bruge et øjeblik på at sætte tal lidt i perspektiv i forhold til de øvrige oplysninger, der indgår i besvarelsen af spørgsmål 321, som samrådsspørgsmålet udspringer af. Ud af de lidt mere end 200 udvisningsdømte, som er gennemgået i besvarelsen, er der ca. 110 udlændinge, som er udrejst eller udsendt, mens 50 udlændinge på opgørelsestidspunktet enten afsonede deres dom eller var varetægtsfængslet. Det er med andre ord en relativt beskeden del af dem, der er beskrevet i besvarelsen af spørgsmål 321, som falder ind under kategorien af forsvundne. Hertil kommer, at antallet af udlændinge, som er registreret som forsvundne, kan have forladt landet uden at oplyse myndighederne om det. Udlændinge kan uden lovligt ophold i Danmark have som bekendt pligt til at forlade landet, men der er ikke noget krav om, at de orienterer myndighederne om, at de forlader landet, inden de gør det. Hvis de udvisningsdømte udlændinge, der har været registreret som forsvundne, dukker op i Danmark igen, så er de udsigt til at blive straffet hårdt for ikke at opfylde deres kontrolforpligtelser. Vi ser meget alvorligt på overtrædelse af kontrolforpligtelserne og flere gange skærpet straffen for det. Det kan i dag give op til 4 års fængsel, og det er praksis. Og i praksis ser vi også, at domstolene idømmer flere års fængsel, når man gennem længere periode ikke har kunne finde ud af at overholde de kontrolforpligtelser, som der er blevet pålagt. Der føres altså tæt kontrol med forpligtelserne efterkommes, så vi tager det som samfund meget alvorligt, når det ikke sker. Hvis man udebliver fra sit indkvarteringssted i mere end 72 timer, vil der som udgangspunkt blive nedsat et såkaldt spærrekort. Her i ligger, at udlændingemyndighederne har anmodet politiet om at efterlyse personen. Hvis politiet herefter antræffer udlændingen, vil politiet vurdere, om der f.eks. er grundlag for at frihedsberøve udlændingen, eller om udlændingen skal genindlogeres og have indskærpet de pålagte kontrolforpligtelser. Regeringen vil fortsætte med at arbejde hårdt for at få udvisningsdømte udlændinge til at rejse hjem og om nødvendigt med tvang. I perioden frem til udsendelsen effektueres, er jeg tryg ved, at vi har en intensiv kontrol med de her udlændinge, og at myndighederne efterlyser udlændinge, som udbliver fra deres indkvarteringssted. Og det ligger nu engang, også, at myndighederne har en større grad opmærksomhed på, at de her mennesker, at der er større opmærksomhed på de her mennesker, end der vil være på en dansk statsborger, som har udstået en straf for et tilsvarende forhold. Ja, tak for ordet. Glæder mig til spørgsmålene.
Godt. Min Bjørn Sørensen.
Tak for det. Jeg vil gerne dykke ned i begrebet tvang og tvangsudsendelse, som ministeren bruger af nogle omgange. Fordi sandheden er jo, at hvad end man er udvisningsdømt, voldtægtsforbryder eller bandekriminel eller terrordømt eller noget helt tredje, det vil godt bede ministeren om at bekræfte, at så er der ikke nogen tvangsudsendelsesprocedure, hvis man som udvisningsdømt udlænding selv modsætter sig sin udvisning. Det vil sige, hvis man selv siger, jeg vil ikke forlade landet, jeg modsætter mig at sætte mig ind på et fly og rejse tilbage, hvor jeg kom fra, jamen så er der ikke nogen tvangsudsendelsesprocedure andet end den, at man skal sidde på udrejsecenter, eksempelvis Kærshovedgård, og har åben udgang i, ministeren siger, 72 timer. Det vil jeg godt bede ministeren om at bekræfte, og så vil jeg bede ministeren, altså nu siger ministeren, at hvis man udbliver i mere end 72 timer, så kan man blive straffet. Men hvis man er udvisningsdømt voldtægtsforbryder, hvor mange kvinder kan man så nå at voldtage på 72 timer? Altså det er jo det, der er så fuldstændig forrygt, at de her mennesker overhovedet har ret til, som udvisningsdømte udlændinge, der ikke har afsonet den del af deres straf, der hedder udvisning, har lov til at bevæge sig frit rundt i det danske samfund og forpeste lokalsamfund og danske familier med ny kriminalitet, voldtægter, bandekriminalitet osv. osv. Så det vil jeg godt bede ministeren svare på.
Ministeren?
Ja, nu nævnte jeg eksemplet med de 72 timer. Det er forskellige intervaller, der er, alt efter hvad for et grundlag, man har. Altså, hvad for en grund der er til, at man ikke har lovlig ophold i Danmark. Hvis man er afvist asylansøger, så har man længere tid mellem hver kontrol, end hvis man eksempelvis er på tålt ophold eller er udvisningsdømt. Så bare for at sige, det var givet som et eksempel. Men det er jo i princippet lige meget. Altså, i princippet kan man jo på 12 timer også nå at voldtage en række personer, hvis det er det, man ønsker sig. Altså, det er jo faktisk totalt ligegyldigt, om det er 72 timer eller 12 timer. Hvis det er det, man går efter, der vil jeg så sige, uden at have gået det hele igennem, så er det ikke det generelle billede af dem, der sidder på Kærshovedgård, også selvom de har en voldtægtsdom, bruger det interval, der er til at gå ud og voldtage nogle nye. Men det kan vi jo følge op på. Det er ikke det generelle billede i hvert fald. Men hvad angår tvangsudsendelse? Jo, vi udsender med tvang. Tvang betyder, at man ikke er interesseret i det. Ellers så vil det jo ikke være tvang. Hvis vedkommende medvirker til udsendelse, så er det jo en frivillig udsendelse. Cirka 5% af vores udsendelser er tvangsmæssige. Og det ser jeg som en stor succes. Og når vi får gæster fra Europa, vi har fået delegationer i gennemsnit en gang om ugen fra andre europæiske lande, der spørger, hvordan lykkes I med at sende så mange folk hjem? Og det, de altid er mest overrasket over, er, hvor relativt lille en del af folk, der bliver udsendt med tvang. Fordi at det er jo ikke målet, at folk skal følges til flyveren af politibetjente, og hvad der nu ellers er foranstaltninger med kontrol fra Folketingets ombudsmand og lægelige osv. Oversyn på det. Så det, at der er få, der bliver tvangsudsendt, er godt, det var jeg ser det, men det er klart, at lige så vel som når politiet beder folk om at gøre noget, så hviler den anvisning selvfølgelig på, at man på et tidspunkt kan tvinge folk til at gøre det. Ellers ville anvisningen jo potentielt være ligegyldig. Og på den samme måde er det jo med udsendelser, at hvis vi skal udsende folk, så skal det jo for at være effektivt hvile på, at man på et tidspunkt kan gennemføre det tvangsmæssigt. Ellers så vil det jo have en lang, lang mindre effekt. Der er så tilfældet for nogle lande, det kunne være Syrien, det kunne være Afghanistan, hvormed vi ikke har diplomatiske forbindelser, og derfor gennemfører vi ikke tvangsmæssige udsendelser, fordi det i sagens natur kræver, at man har et samarbejde med de myndigheder, der er i den anden ende. Men også bare for at sige det, nu fylder syrerne for de 26 mennesker, der drejer sig om her, relativt stor del, men det generelle billede af, hvem der har været igennem vores udrejsesystem hen over de sidste, lad os sige, 10 år, er jo også mere blandet, og land som Eritrea for eksempel er også relativt stort blandt de 26 personer, der er tale om ved det her samråd. Så der er tvangsmæssige udsendelser. Der var for 2 år siden, cirka lidt mere end 2 år siden, blandt andet en meget omtalt video af en iransk kvinde, tror jeg det var, som tvangsmæssigt blev ført væk fra udrejsecenteret. Ikke Kærshovedgård, men Avnstrup. Og på samme måde er det jo sket i en række tilfælde.
Ja, tak. Så vælger formanden stolen også lige at stille spørgsmål her. For forsvundet, så kan det jo godt være, at jeg lige påtager mig rollen som Hercule Poirot og stiller det åbenlyse spørgsmål, men forsvundet hvorhen? Forsvinder de bare ud i Schengen? Forsvinder de ud i den sorte økonomi, der jo eksisterer i Tyskland, lande som Belgien også, hvor vi også så den svensk-marokkanske terrorist, der slog til mod svenske fodboldfans. Han havde jo også været, om man vil, forsvundet fra Sverige, men havde jo så levet under jorden reelt set i Belgien i årvis. Forsvinder de bare ud i andre Schengen-lande, eller vil det være sådan, at vi forventer, at de tager til Storbritannien? Hvor bliver de egentlig af? Har vi en idé om det? Det er jo egentlig det, der er det interessante. Det er jo ikke bare, om de er forsvundet fra vores myndigheder, men har vi så også nogle idéer om, hvor de er forsvundet hen?
Ja, det er i sagens natur svært for os at have et overblik over det, fordi de jo ikke meddeler os det, men jeg vil i hvert fald sige det sådan, at det eneste land, hvorfra jeg er blevet gjort opmærksom på, at der udrejser folk fra Danmark, som har oprindelse i Syrien, som er kommet som flygtning, det er Tyskland. Blandt andet indrigsministeren i Niedersachsen gjorde mig opmærksom på det interview, jeg deltog i med ham for nogle år siden. Og det har selvfølgelig også formodningen for sig, at i Tyskland, hvor der lever 300.000 mennesker, som er afvist asylansøgere, men som man ikke udsender, at der er det relativt nemt at gå under radaren, eller hvad for et sprogbillede man vil bruge. Det er i hvert fald min oplevelse, at dem, der er forsvundne, vil have en relativt svær gang igennem det danske system. Altså, det er svært at leve et liv helt under jorden i Danmark, hvis du bevæger dig på tværs af landsdel, eller hvis man færdes i sådan, eller har brug for betalingsmidler osv. Så det er det eneste sted, jeg har hørt det fra, men jeg kan desværre ikke komme meget tættere på det.
Tak for det. Kim Edberg.
Tak for det, og tak til ministeren. Det er jo altid en fornøjelse at være til samråd med ministeren, fordi det er næsten de samme svar, vi får, uanset hvad spørgsmål vi stiller. Det går rigtig godt, det går meget bedre end tidligere, men får ikke rigtig svar på, hvorfor ministeren ikke har styr på de mennesker, han egentlig har ansvaret for. Og Danmarksdemokraterne vil jo rigtig gerne være konstruktive over for ministeren, fordi vi under virkelig ministeren det bedste, og når han nu tydeligvis ikke selv har styr på området, så kunne det jo være, at en idé som, i stedet for med Kærshovedgård, hvor det tydeligvis ikke er styr på, at man melder sig, og heller ikke rigtig styr på, om folk de hele tiden er i Danmark, så Rwanda-modellen, som jeg ved, ministeren har været ude og være meget stærk fortaler for, var det ikke en idé, at ministeren gik ud og meldte ud og sagde, jamen vi laver et center i Rwanda, hvor at, det er dem, der udviser Danmark, så sender vi dem derhen. Det vil jo være til gavn for danskerne. For vi ser jo desværre, at nu har der jo for nylig været en rigtig træls episode omkring udrejsecenteret med noget dødskørsel, og det er jo hvad det er, altså det er jo frygteligt i sig selv, men det er jo noget, vi har undgået, hvis den her tåbe var blevet fjernet fra dansk territorie, så er det i hvert fald ikke en dansker, de havde kørt over. Og i sidste ende er det jo nok det, danskerne de har svært ved at forstå, at man kan være udvist af Danmark og få lov til at rende rundt i Danmark. Og det er jo der, hvor Danmarksdemokraterne, vi vil så gerne være løsningsorienteret for ministeren, og så komme med en løsning til ham. Det er jo, at ministeren holder op med at pakke det her Rwanda væk, som vi kan se, at briterne, de kan gøre det, så kan vi også i Danmark. Så vil ministeren ikke bare lige bekræftende sige over for Danmarksdemokraterne, det var da sørme en rigtig god idé, vi har fået der, det havde jeg ikke lige tænkt på selv. Altså, få indført den Rwanda-ting, som jeg har lovet i masser af år, og så faktisk bruge det som udrejsecenter også. For på den måde, så er det jo ligegyldigt, om voldtægtsforbrydere render rundt. I hvert fald som dansker, for de danske kvinder. Det er ikke ligegyldigt for de rwandanske, hvordan siger man det? De kvinderne i Rwanda. Men det, man kan sige, at ministeren er jo også primært minister for danske forhold. Og når nu løsningen, også som ministeren selv har været inde på, det var en Rwanda-model, det var jo lyksaliggørende i sig selv, længe for Socialdemokraterne at nævne den. Nu kan vi se, at det er muligt. Og så kan man jo som minister gøre to ting, man kan sige, det er dejligt, det er muligt, nu går vi i gang, eller man kan gemme sig bagved, nu skal der en eller anden konstellation til, før det er muligt for danskerne. Og det håber jo ikke ministeren, han går tilbage og glemmer, at dengang han stod ved samlebåndet, der var meningen, at en Rwanda-center, det skulle være der. Så vil ministeren ikke bare bekræfte, at det var en super god løsning, og tak til Danmarksdemokraterne for at hjælpe ministeren i en svær situation, hvor han ikke har styr på sit område.
Ministeren.
Det er rigtigt, som du siger, Kim Edberg, at det er de samme svar, jeg svarer her. Jeg tror, det er slag på tasken, har jeg vel haft 10 eller 15 samråd om Kærshovedgård. Men når jeg svarer det samme, så er det fordi, det er de samme spørgsmål, jeg får. Og det er jo trods alt bedre, at jeg svarer det samme, end hvis jeg var kommet med helt nye svar på hvert samråd, hvor jeg havde mødt op og diskuteret Kærshovedgård. Så jeg kan sige, at det er de vilkår, vi arbejder under, at vi er omfattet af internationale konventioner, der gør, at vi ikke kan frihedsberøve folk. Og det er jo internationale konventioner, som også Danmarksdemokraterne bakker op om. Og det er der grund til, fordi at den internationale retsorden, det ved jeg, lægger Danmarksdemokraterne meget på sinde. Og derfor prioriterer man også at være tilsluttet konventionerne. Og så vil jeg sige, i forhold til Rwanda, Storbritannien laver ikke et center i Rwanda efter min bedste orientering. Og hvad jeg har fået at vide, laver de ikke et center, der tager imod folk, der er udvisningsdømte. Altså det, de laver, det er et modtagelsescenter. Når du kommer, søger asyl, så bliver du overført til, jeg tror, det er et hotel, de har købt i Kigali. Og så får man vurderet sit asylbehov. Har man asyl, så bliver man i Rwanda for beskyttelse. Det kan være, at man er flygtet fra krig eller personligt forfulgt, hvad man nu kan være. Og så beslutter Storbritannien, hvor mange har man så lyst til at tage imod. Men ideen om at sende alle sine udviste kriminelle til Rwanda, det tror jeg aldrig har været på bordet. Og så vidt jeg er orienteret, har Rwandas regering heller aldrig været interesseret i sådan en form for løsning, fordi man har fokuseret på, hvordan kan man løse flygtningeproblemer, ikke hvordan man kan løse problemer med kriminelle udlændinge i vestlige lande. Det, som regeringen tværtimod har arbejdet for, og som jeg også tror kommer til at ske inden alt for længe, det er at lave et fængsel, eller låne, leje et fængsel i Kosovo uden for EU, hvor vi har ca. 300 fængselspladser, hvor vi vil indkvartere dem, som er udvisningsdømte. Det vil sige, at nogle af de her, som er voldtægtsforbrydere for eksempel, hvis de så i fremtiden bliver dømt, eller hvis nogle mennesker bliver dømt for det tilsvarende og er udlænding, så vil de blive sendt til Kosovo for at afsone deres fængselsstraf. Og så vil de ligesom være dernede, i stedet for at være i statsfængslet i Østjylland eller andre steder. Så det er jo næsten det, du beder om, som regeringen allerede er på vej til at gennemføre. Så vil jeg sige i forhold til, altså det vil jeg også bare gerne sige på det her samråd, at jeg synes, det er ekstremt tragisk, det der er sket på Kærshovedgård, at man har kørt en 55-årig kvinde ned, fordi man er narkopåvirket. Jeg synes, det er så grænseoverskridende, og jeg forstår godt. Og jeg kan blive sådan helt træt af, når jeg tænker på, hvor mange gange, at jeg har fået at vide af alle mulige mennesker, der var ikke grund til at være bange. Fordi at man kunne se i tallene, der skete ikke noget rundt om Kærshovedgård, og nu kan vi jo se, der er jo en grund til, at folk har været bange. Altså, hvis der kører en eller anden sprit, narkopåvirket type rundt, kører en 55-årig dame ned. Det synes jeg virkelig er tragisk, at folk opfører sig på den måde, og at man skal være udsat for det, bare fordi man tilfældigvis bor i det område. Ja.
Godt. Vi går videre til Mikkel Bjørn Sørensen.
Ja, tak for det. Bare lige nu nævner ministeren selv Kosovo-fængslerne. Det er bare lige et opklaringsspørgsmål. Er det meningen, at Kosovo-fængslerne også skal bruges som udrejsecenter? Fordi lige nu taler vi jo om folk, der allerede har aftonet deres fængselsdom, men som ikke har aftonet den del, der hedder udvisning. Og hvis de kommer tilbage til Danmark, efter de har aftonet deres fængselsdom, så er det jo det samme problem, som vi står i dag. Så det er bare lige en nysgerrighed i forhold til det. Og så siger ministeren, at det ikke er det generelle billede, at udvisningsdømte voldtægtsforbrydere bruger deres udgang til at begå nye voldtægter. Så vil jeg da spørge ministeren, når han siger, at det ikke er det generelle billede, at er der eksempler på, at det er sket? Uanset om det er tilfældet eller ej, så er det jo det generelle billede, at udvisningsdømte kriminelle på Kærshovedgård bruger deres udgang til at begå ny kriminalitet rundt andre steder i Danmark. Altså det har vi jo utallige eksempler på. Så det er jo det, der er problemet. Det er, at mennesker dømt til udvisning af Danmark for at begå alle mulige typer af kriminalitet, hvad end det er voldtægter, bandekriminalitet eller terror, ja, de kan faktisk bevæge sig frit rundt blandt sagesløse danskere i hele Danmark, hvis bare de indimellem indfinder sig på udrejsecentret. Og det er jo selvfølgelig dybt forrygt, særligt nu, hvor vi har set en sag med en person, der har fået udgang, og så ovenikøbet har slået en kvinde ihjel, fordi han ikke sad på et aflåst udrejsecenter, sådan som vi i Dansk Folkeparti har råbt op om i efterhånden, ja, meget, meget lang tid. Så det vil jeg godt spørge om, og så vil jeg afslutningsvis også lige spørge ministeren, om ikke han kan uddybe det her med, jeg er igen nysgerrig på det med tvangsudsendelse. Altså, de personer, der sidder på Kærshovedgård i dag, hvis vi fraregner dem, der ikke kan tvangsudsendes, fordi deres lande ikke tillader, at flyene lander der med dem i, er det så ikke også korrekt, at der befinder sig mennesker på Kærshovedgård i dag, der alene er der, fordi de selv nægter at forlade landet, fordi de selv modsætter sig udvisning. Tak for det.
Ministeren.
Der er folk på Kærshovedgård, som ikke er fra lande, som vi ikke kan tvangsudsende til, men som opholder sig der. Der kan være forskellige årsager til det. Det kan være, der er en proces i gang med hjemsendelse. Det kan være, at det er personer, som egentlig er statsborger i de lande, men hvor landene mener, at de måske mere er danske. Altså det, nu er det ikke for at tage et konkret eksempel, men det kan jo være et eksempel på en borger, som er født i Danmark, boet hele sit liv i Danmark, på grund af, at vedkommendes forældre måske har et pas i statsborgerskab i et mellemøstligt land, og som så det mellemøstlige land siger, når vi så siger, at du er udvisningsdømt, så siger det mellemøstlige land, men hov, han har ikke noget med os at gøre. Han har jo boet hele livet i Danmark. I kan da ikke bare regne med, at vi tager imod sådan en bandit. Og det er jo en diskussion, som jeg har løbende, når jeg mødes med kollegaer, altså minister, indrigsminister, hvad det hedder, i landet, for eksempel Mellemøsten. Det er tit, der er nogle sager, som man så vender. Fordi at det er en reel diskussion. Altså, jeg synes, det er fair nok, hvis man er et land, hvor der i forvejen er problemer med muslimske ekstremister og alt muligt andet. Så synes jeg, eller jeg synes jo, de skulle tage dem, men som dansker, men jeg kan godt forstå det argument, de siger, at hvis folk har boet her hele deres liv, hvis de aldrig nogensinde har været i det land, som vi vil udsende til, at så gider de i hvert fald heller ikke have dem. Altså, sådan tror jeg også, jeg vil sige, hvis jeg sad i deres sko. Det betyder ikke, at vi ikke kæmper for, at de tager imod dem. Det gør vi alt, hvad vi kan. Men det er et mere varieret billede. Men generelt lykkes vi ret godt med at sende folk ud. Antallet af folk, der er i udrejsesystemet, er langt mindre, end det har været tidligere. I hvert fald, end det var for 4-5 år siden. Jeg kender ikke nogen eksempler på, at der skulle have været en voldtægt i forbindelse med en udgang på Kærshovedgård. Når jeg formulerer mig på den måde, så er det fordi, at jeg ikke vil sidde over for Folketinget og sige, at det ikke er sket. Det kan jo godt være, at det er sket på et eller andet tidspunkt. Jeg er ikke blevet orienteret om det. Men jeg vil jo lyve over for Folketinget, hvis jeg sagde, at det ved jeg ikke er sket. Fordi det ved jeg ikke. Jeg er bare ikke orienteret om det. Men det er ikke et billede, det er ikke noget, der er nogen jævnlig indberetning af. Jeg har aldrig fået det at vide, men det kan jo godt være, at det er sket i nogle tilfælde. Og hvis det så kom frem i næste uge, så vil hr. Mikkel Bjørn jo komme herned og sige, at jeg havde løjet for Folketinget, hvis jeg havde sagt, at det ikke var tilfældet. Ja. Og så i forhold til Kosovo. Det er et fængsel, det er ikke et udrejsecenter. Det vil sige, de mennesker, der udgår fra det fængsel, vil jo potentielt kunne ende på et udrejsecenter under de rette omstændigheder, kan man sige, hvis man... Jeg tror ikke, det er, fordi der er nogen, der sådan søger at bo på et udrejsecenter i Midtjylland eller andre steder. Men det er ikke udelukket, at man den dag, man har afsonet på et fængsel i Kosovo, at man så ender med at tage ophold på f.eks. Kærshovedgård. Men ideen om, at man tager dem, der er udvisningsdømt, og sender dem helt ud af Danmark, sådan så man er af med dem, og sådan så man også har formodning for, at de ikke alle sammen kommer til at vende tilbage til Danmark, det synes jeg har rigtig meget logik for sig. Og det er derfor, vi også har gjort det.
Tak, ministeren. Vi tager Kim Edberg Andersen.
Tak for det. Og nu kom min medspørger om, og sådan lidt i forkøbet, fordi jeg blev også rigtig forvirret over, at først får vi at vide, at udrejsecenter, det er ikke fængsel, og løsningen, sådan før man kunne forstå på ministeren, det var faktisk at sende dem i fængsel, og så sad man jo egentlig og var helt glad for, at ministeren han var kommet et sted hen, hvor det at være udvisningsdømme og overtræde, det er også for strafbart, men det fandt jeg så ud af, det var det ikke. Vi sender dem bare ned, og så bliver det sådan lidt snak igen, fordi vi er jo ikke bekymrede, mens de sidder i fængsel i Danmark. Det tror jeg faktisk heller ikke, at Mikkel Bjørn er, altså. Nej, mens de er i fængsel, og vi har styr på dem der tror jeg, vi er sådan rimelig tryg. Det er der, hvor at, de er udvisningsdømt og ikke er i fængsel, men ikke må være i landet, og så render rundt og ikke melder sig. Og, ja, nogle af dem ved vi slet ikke, hvor de er. Det er jo nok der, vi bliver mere bekymrede. Men igen, fordi at Danmarks Demokrater vil så gerne hjælpe ministeren på det her område, kunne man ikke sige, at hvis du er, som ministeren selv siger, at man har jo afsonet sin straf, så man jo ikke... Man er jo ikke kriminel længere. Jeg går ud fra Socialdemokraterne og stadigvæk mener, når man afsoner sin straf, så er det jo, så vil jeg gerne høre, hvorfor er det så problematisk at sende dem ned på et center i Rwanda, hvor ministeren selv har sagt, at det er der, man skal søge om ophold i Danmark, fordi de har jo ingen ret til ophold i Danmark. De er faktuelt heller ikke kriminelle, for de har jo afsonet deres straf. Så hvorfor skulle det være problematisk at sende mennesker ned? De kan få noget at drikke og noget på flyrejsen derned, og så sidder de så i Rwanda og skal så søge om ophold i Danmark. Der er på lige fod med alle andre, der kommer hertil uden ret. Hvorfor er det et kæmpe problem? Altså, fordi nu skal ministeren ikke begynde at sige, at de har jo været kriminelle en gang, fordi der har vi jo også set nogle gange med nogle statsborgerskaber, der har vi fundet ud af, at der var nogen, de har også været kriminelle en gang, og der finder vi jo en løsning. Så i ønsket om at ligesom være løsningsorienteret her, så det ministeren han siger, det er jo, at dem, som ikke er kriminelle, som ønsker ophold i Danmark, og for den sags skyld også at komme hertil, men ikke har ret til ophold, de skulle så til Rwanda og søge derfra. Hvorfor er det så, at dem, der er udvisningsdømt, der vi ikke har ret til at være i Danmark, de er ikke kriminelle, fordi så vil de jo sidde i et fængsel. Det er i Kosovo for eksempel. Hvad er problemstillingen så? Så er det jo netop løsningen at tage dem, der er udvisningsdømt, sende dem ned til Rwanda, og så må de jo søge på lige fod med alle andre. Fordi løsningsmodellen med Rwanda for ministeren, den der lyksalighed, det er jo så, hvis de så ikke får lov til at være i Danmark, ja, så er det jo så ikke op i Herning, de render rundt, så er det nede i Rwanda. Det er jo det, som man gemmer sig bagved. Og det synes jeg jo er en fantastisk idé. Det tror jeg faktisk, Danmark som grænder, det kommer vi til at stemme for. Vi synes også, det er træls, de render rundt i Herning. For vi har jo sagt i overvis, det er problematisk med den kriminalitet, der foregår i området. Men her har vi jo løsningen, herr minister. Så hvorfor er det, at man ikke kan sende folk, der ønsker at opholde Danmark, til Rwanda, så de kan søge derfra? For det er jo den løsningsmodel, ministeren vil gøre ved alle andre. På nær dem, man får ondt af, er udvisningsdømt og ikke har lyst til at tage hjem. De skal så behandles bedre, kan man forstå.
Spørger ministeren.
Ja, jeg tror nu ikke, der er nogen grund til sådan rigtigt at være tryg ved, at folk sidder i fængsel, fordi derinde laver de jo også masser af ballade. Altså, jeg synes da ikke, det er noget at gå og være tryg over, at så stor en andel af dem, der sidder i fængsel i Danmark, er udlænding. Det synes jeg, der er problematisk. Det, der var før i tiden, hvor at man resocialiserede folk, når de var i fængsel, og hvor der ikke var nær så tydelig en banderelation osv., altså det er da noget af det, der blev ødelagt af. Der er så mange udlændinge i fængslerne. Så det synes jeg ikke, der er ingen grund til at lade som om, at der ikke skulle kunne være noget problematisk i det. Og så vil jeg sige, i forhold til Rwanda, altså så vidt jeg ved, er det ikke noget, man er interesseret i. Men at tage imod andre landes udvisningsdømte. Det er heller ikke noget, jeg har arbejdet for, vil jeg sige. Altså, men generelt set er det jo sådan med lande i Afrika, ligesom lande i Europa, at man selvfølgelig er stolt over sit land, og ikke har lyst til at være en skraldespand for andre landes kriminelle, som man bare kan sende ned, og så også selvom de har udstået deres straf, og det kan jeg da godt forstå. Altså, så det er ikke min opfattelse, at der er nogen interesse fra Rwanda, eller for så vidt nogle andre lande. Jeg har ikke hørt om det i hvert fald i de diskussioner, jeg har været en del af, at der skulle være nogen, der sådan havde lyst til at tage den der gruppe, som jo, det skal vi jo også være ærlige sige tit, at det er jo ligesom i de her tilfælde, der er på det her samråd nogle ret slemme folk, altså der har begået ret voldsom kriminalitet. Og som Kenneth sagde i sin tidligere spørgsmål, så kan det jo godt være, at der ikke er nogen danskere, som så bliver forulempet. Men der er jo også borgere dernede i Rwanda og andre lande. Det kan godt være, at de heller ikke har lyst til at blive forulempet på den måde, eller i hvert fald være udsat for den risiko. Så det har jeg ikke hørt om, skulle være på bordet. Det er i hvert fald ikke det, der er, som jeg har orienteret, tilfældet i forhold til Storbritannien, og det var heller ikke det, som vi har haft diskuteret, eller som man... Det er heller ikke det, som jeg har hørt, at der skulle være andre lande, eller forhold, hvor man har diskuteret det på den måde. Men der er nogen, som er til at bringe det op som mulighed, men det er aldrig konkret. Det er aldrig sådan, at man siger, at nu er man tæt på at lave en aftale, om at man tager imod folk, der er udvisningsdømte, og som har afsonet deres fængselsstraf. Det har jeg ikke hørt om, der skulle være noget sådan aftale, der var ved at blive lavet om.
Tak til ministeren. Så kommer lige et spørgsmål her fra formandstolen selv. Fordi ministeren er inde på den kriminalitet, der foregår omkring blandt andet Kærshovedgård, og nævner det her med, at i mange år har der været folk, der har nævnt, at der jo ikke er sket det store derude. Men for mig at se, så er der jo faktisk sket ret store ting derude de sidste mange år. Altså, ministeren må på en eller anden måde give mig ret i, at det stemmer ikke overens med virkeligheden, når man kommer på den påstand, fordi der har været skyderi så sent som i november 2023. Der er flere omgange fundet store mængder tyvekoster, narkotika og lignende igennem de sidste mange år under ransagninger. Der er også flere af de mennesker, der sidder på Kærshovedgård, der bliver taget i kriminelle gerninger, godt nok andre steder end nødvendigvis i Ikast-Brande Kommune, men så står de i Aarhus, de står i Odense, de står i København, de står i Aalborg og bliver taget for kriminelle gerninger, lige fra slagsmål til narko, til våbenbesiddelse, til besiddelse af tyvekoster. Så man må jo konstatere, at det er jo som om, at det vi har fået lavet ved Kærshovedgård, det er jo en eller anden form for base for kriminelle. De kan hænge ud en gang imellem og så ellers begå deres kriminelle ugerninger rundt i det danske land. Det er jo stærkt utilfredsstillende på en eller anden måde. Og særligt fordi de borgere, som jo skal bo i nærheden af stedet, fordi der er jo den her frie adgang ind og ud. Men spørgsmålet er jo så, hvordan vi løser det. Og det er jo her, jeg synes, at den nuværende tilstand jo er utilfredsstillende. For vi må jo konstatere, at nogle af de her mennesker her er meget farlige for landets borgere. De er meget farlige for statens sikkerhed også. Og det er jo der stykke 2 i menneskerettighedskonventionerne, altså hvor du har for eksempel paragraf 8, hvor som giver ret til familieliv og privatliv, jamen der er et stykke 2 til, og det stykke 2 hedder, at jamen, hvis du er til fare for borgerne, eller du er til fare for statens sikkerhed, at så kan man nedbringe, hvor meget at det her, at den her ret til familieliv gælder, men man kan også helt annullere den, og dermed udsende folk for eksempel. Men der er jo en ting der, som jeg undrer mig over, det er det her med, at man taler om, at man også kan nedbringe den ret. Fordi hvis du kan nedbringe den ret til for eksempel privatliv, jamen så må du også kunne øge den mængde af overvågning, du sætter på folk, som vi kan sige med ret stor sandsynlighed er til fare for borgerne, er til fare for statens sikkerhed. Og det er man jo, når man er udvisningsdømt, må vi gå ud fra. Og dermed, så må der jo være en eller anden præmis om det, hvor vi så kan øge overvågningen. Om det så er en omvendt fodlænke, som bliver foreslået til stalker, men som vi også kan foreslå her til den slags mennesker, det vil jeg da gerne foreslå ministeren, at man overvejer, og man kigger på mulighederne for. For rent juridisk, så ser jeg jo, at vi rykker jo grænserne i form af København-aftalen, og så må jo spørgsmålet jo være, om er de grænser for, hvor den EMRK, de trækker stregen, så ikke endt der nu, hvor at vi faktisk kan måske lave en overvågning af folk, der er udsendt, sådan at vi kan være selv have en eller anden form for kontrol med, hvor de bevæger sig hen. Bevæger de sig til steder også bandemedlemmer, som jo har fået i deres domme opholdsforbud mod for eksempel at komme i områder, hvor der har været deres bandeaktiviteter har haft fundet sted. Jamen, hvis de har det forbud, og de så også er udvisningsdømte, vil man så kunne give dem fodlænke? Det vil det være et rart spørgsmål for at afklare, så vi kan observere, om bevæger de sig til steder, som de ikke må bevæge sig. Hvor bevæger de sig henne? Fordi det er jo faktisk utrolig interessant for borgernes sikkerhed. Tak.
Ja. Først vil jeg sige, der er masser af eksempler, man behøver jo ikke snakke meget med naboen derude for at opleve, at der er masser af eksempler på, ikke nødvendigvis egentlige forbrydelser, men den utryghed, som følger af, det kunne man kalde herskermentalitet, altså at folk er udøver en dominansadfærd over for andre, når de møder dem i det offentlige rum. Og den mener jeg ikke, man skal negligere eller lade som om ikke er et problem, heller ikke på Kærshovedgård. Og så er spørgsmålet, hvordan vi løser det. Og jeg, den klare juridiske vurdering, jeg har fået med udgangspunkt i de folk, der sidder blandt andet i mit ministerium, men tidligere også i Justitsministeriet, det er, at man kan ikke underlægge folk en frihedsberøvelse. Det er det, hvis man laver en eller anden form for fodlænke. Altså, det er at sidestille. Og det er jo altid proportionalitetshensyn. Vi forsøger at gå så langt, som vi overhovedet kan i den indretning, der er Kærshovedgård, af de kontrolforpligtelser, der er på Kærshovedgård. Men sådan egentlig at lave en sanktion over folk, der har udstået deres straf, men som ikke er udrejst, som er sidestillet med frihedsberøvelse, det kan vi ikke gøre, uden at vi kommer i konflikt med vores internationale forpligtelser. Det er den vurdering, jeg sidder med det, og det bliver jeg nødt til at følge som minister, ellers så kan det jo gå helt galt, i hvert fald i forhold til, hvad jeg skal lave, og det videre forløb i det. Og så vil jeg sige bare også, som det er i virkeligheden også både svar til det, du siger, Steffen, og flere andre. Altså, det er også bare vigtigt at huske på, at der er tre forskellige grupper på Kærshovedgård, som sidder på tre forskellige, meget forskellige vilkår. En ting er afviste asylansøgere, som selvfølgelig har nogle lidt mere lempelige kontrolforpligtelser. Så er der folk på tålt ophold, som navnet antyder af folk, vi har meget svært ved at sende afsted. Og så er der udvisningsdømte, og det er... Altså, også når man møder dem, kan man godt mærke, at det er meget forskellige typer af personer, som er i de her kategorier. Og vi bliver nødt til at kunne diskutere det også med den nuance, at det, som man i sin tid forsøgte, og det var før jeg blev minister, at flytte til Langeland, det var jo gruppen af folk på tålt ophold udvisningsdømte, som jo er dem, man nok mindst vil have, hvorimod de afviste asylansøgere, dem kan man nok bedre leve med. Vi har jo ikke på samme måde hørt om mange grove tilfælde ved Avnstrup. Det er jo meget tæt på min valgkreds på Sjælland, hvor man har primært afviste asylansøgere siddende. Så den nuance synes jeg bare er vigtigt at have med. Men det er, vi kan ikke frihedsberøve folk. Det er den klare juridiske vurdering, jeg har fået.
Ja, vi går videre til Mikkel Bjørn Sørensen.
Tak for det. Det kan vi jo godt, hvis vi vedtager det som lov i Folketinget. Så ved jeg godt, det giver jo ikke en stemmelse med de internationale konventioner, men det lever vi nok med i Dansk Folkeparti. Men jeg vil bede ministeren om efter samrådet at oversende de oplysninger, hvis han kan fremskaffe dem, om hvorvidt der er blevet begået voldtægter af personer dømt for voldtægt siddende på Kærshovedgård. Fordi jeg har svært ved at forestille mig umiddelbart, at personer, der er dømt for voldtægt, som jo er sådan en, altså hvis det er overfaldsvoldtægt, sådan en type af kriminalitet, der jeg antager ofte også er gentagelseskriminalitet, at de her personer ikke også senere skulle have begået en voldtægt på deres udgang. Det kunne man godt forestille sig i hvert fald, tror jeg, at det er tilfældet. Men jeg vil egentlig spørge ministeren ind til et brev, som jeg også har modtaget i lighed med ministeren fra byrådet i Kasbrangde, som er meget indtrængende i deres budskab til ministeren om, at der er nødt til at komme en løsning på den uholdbare situation, som de befinder sig i området med Kærshovedgård. Altså den utryghed, der hersker i området, som følge af de udvisningsdømte udlændinge, som følge af særligt nu det trafikdrab, der blev begået på en kvinde for nylig af en udvisningsdømt udlænding. Altså, hvad har ministeren helt præcis tænkt sig at sætte i søen af initiativer med henblik på at genoprette en eller anden tilstand af tryghed og sikkerhed omkring Kærshovedgård? Altså, jeg kan forstå, at ministeren ikke vil sætte lås på udrejsecenteret. Det vil vi gerne i Dansk Folkeparti, men det vil ministeren så ikke. Men hvad er det så for nogle andre initiativer, ministeren har tænkt sig at iværksætte, for at borgerne i Kasbrande Kommune igen kan føle tryghed omkring udrejsecenteret i deres lokale område? Tak.
Ministeren?
Men der er jo ingen som helst tvivl om, at det har været et kæmpe belastning for Bording og Isenvad og andre af de lokale byer, der ligger rundt om Kærshovedgård. Lige siden Inger Støjberg besluttede at åbne det center i 2016. Det er forsøgt to gange at flytte den ene gruppe. Først til Sydsjælland, senere til Langeland. Og der er jo mange mellemregninger i sådan et forløb. Men jeg kan bare sige med fuldstændig rank ryg, at vi forsøgte i den socialdemokratiske regering at skille de to grupper ad. Altså, vi købte et udrejsecenter på Langeland, men Dansk Folkeparti og mange andre var jo klar til at gå ned i Folketinget og stille et beslutningsforslag om, at det skulle ikke oprettes. Og det var fordi, vi kunne sådan set, at vi havde truffet beslutning som regering om at oprette et udrejsecenter på Sydlangeland. Men Dansk Folkeparti og en række andre partier sagde, nu stiller vi et beslutningsforslag i Folketinget om, at der må ikke oprettes et udrejsecenter på Sydlangeland. Så den adskillelse af grupperne, den mener jeg, at vi fra Socialdemokratiets side har gjort et ærligt forsøg på at finde en god løsning på. Men der var i Folketinget et flertal, der stoppede den proces, da vi havde sat den i gang. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det havde været nemmere, fordi det er jo det, som Mikkel Bjørn så har tegnet sig ind nu for at fortælle mig, det er, at det havde jo ikke været bedre for dem, der bor i Bagenkop, og det er jeg sådan set enig i. Jeg påstår ikke, det havde været bedre for dem. Jeg synes, den eneste løsning, der er, det er at få sendt folk ud af landet. Det er det, vi arbejder for som regering. Det er det, vi lykkes med som regering. Men det ændrer ikke ved, at det havde betydet noget for det samlede miljø, hvis man havde fået skilt grupperne ad. Fordi det, der sidder hårdkogte kriminelle, som har udstået deres straf, det er jo også som givet, hvad jeg siger, sammen med folk, der er almindelige afviste asylansøgere, som ikke nødvendigvis har begået kriminalitet nogensinde, det gør selvfølgelig, at den sidste gruppe kommer under et hårdt pres, som ikke gør deres liv nemmere, og som man risikerer, at de selvfølgelig kommer med ind i. Og det er et problem. Nu har vi så besluttet i denne regering at flytte en gruppe af beboere fra Kærshovedgård nemlig enlige kvinder, som bliver flyttet til Avnstrup. Der bliver indrettet en særskilt afdeling der. Og det er klart, på et tidspunkt kommer der en afrapportering også fra Bjælkegruppen, og i den forbindelse skal vi se på, hvad de har af anbefalinger. Men for at være ærlig, så var det ikke sådan, så dengang, at vi tog balladen med at finde et nyt sted, tog kritikken. Min forgænger var nede i en fyldt idrætshal med 1000 mennesker, eller meget der var, som stort set buede ham ind og ud. Da vi så gjorde det, så var svaret jo fra Dansk Folkeparti til andre partier, at det der, det må I ikke gøre. Fordi man synes, det var mere interessant at påføre den daværende regering i nederlag, end det var at løse det problem, der er med, at de to grupper sidder sammen i Bordingområdet.
Tak til ministeren. Og så går vi til Kim Edberg Andersen.
Man forstår jo ikke, at ministeren sidder og er så beklagelig over noget, der er sket i fortiden med Dansk Folkeparti, fordi som vi alle sammen blev mindet om, indtil at de ikke var en flertalsregering mere, så var de jo en flertalsregering i halvanden år. Så hvis man havde ønsket andet end snak om det, så har man jo bare gjort det nu. Altså, der har jo været flertal. Det kunne jeg gøre. Ikke? Bygningen kostede måske 12 millioner. Altså, det havde de jo bare gjort. Det var det mindste problem. Nej, problemet er, at man vil rigtig gerne i tale sætte alle andre, som har gjort det forkert. Kom med alle løsningsforslag, men der sker bare ikke rigtig noget. Der er god snak i. Det er der. Der er en god snak i, og det er også derfor, at vi får de samme svar ved ens gang, ministeren hernede. For der er en god snak. Nej, men jeg synes faktisk, og det er også derfor, vi igen for Danmarks Demokraterne forsøger at være meget løsningsorienteret. Nu vender vi lidt tilbage til hr. Steffen Larsen, som siger, jamen der er jo muligvis en mulighed for, at man kan give dem et armbånd på, så vi kan se, hvor de er. Og for det ikke koster rigtig mange penge, så kunne man lave en hjemmeside, hvor de alle sammen blinkede op. Det vil jo øge trygheden, hvis man kan se. Vi kan lave med tre forskellige farver. Dem, der er dømt for voldtægt og udvisningsdømt, det er rød. Og så kan man se, hvis de er i et område, hvor din datter hun skal hen til skolefest, så tænker du, det er ikke så fedt. Der er 12 af de røde derhen lige nu. Og det kunne man jo gøre. Det er super nemt, og der er ingen administration i det. Der behøver sikkert ansættes 300 djøffere til at gøre. Tro mig, alle forældre, de vil lige tjekke ind på den der side. Og hvor er de røde pletter? Det var nemt. Og det er jo en mulighed, men det, der ikke er sket, det er jo, at ministeren har jo ikke forsøgt, om det er en mulighed. Han vil gerne sige, at han har engang læst et stykke papir, der siger, at det ikke er en mulighed. Men jeg kunne godt se på ministeren, det var faktisk lidt overraskende, at Steffen Larsen var kommet til den her konklusion. Og der havde det jo været klædeligt, hvis man rent faktisk ønskede som minister at løse det her. Og indføre, du ved, lyssignal med rød, gul og grøn, afhængig af, hvor kriminelle de var, inden de var. Fordi ministeren skød mig i skoene, og jeg sagde, at de ikke var kriminelle længere. Nej, det var, fordi ministeren brugte det som undskyldning for, at Rwanda-modellen heller ikke duede længere. Og så tænkte jeg, at vi er løsningsorienterede i Danmarksdemokraterne, så hvis vi køber ind på præmissen, som ministeren havde brugt, men de er jo ikke kriminelle længere, så var det jo en god løsning. Jeg kan så forstå, at de stadigvæk er kriminelle. I hvert fald i min præmis, der er de jo kriminelle stadigvæk i det, at de er udvisningsdømt. De bryder loven hver eneste dag, de render rundt her, for de må ikke være her. Så kan man godt være en minister, der ikke ønsker at sige, at det skal veksles. Det er en fængselsstraf, man render ulovligt rundt. Og det er jo derfor igen for løsningsorienteringen i en, og så sige, at hr. Steffen Larsen kom jo med en fantastisk idé. Og det eneste kræver, det er, at ministeren han gør det ved to mennesker, og så sender den ned til prøvelse. Send den dog til prøvelse. Giv to mennesker et armbånd på, og så send den selv ned, minister, og sige, nu har vi valgt, fordi at Socialdemokraterne er det parti, der ikke kun vil snakke rigtig meget om, hvor hårdt det vil være. Vi rent faktisk også rigtig gør noget. Og det vil jo komme som overraskelse for hele Folketinget, men vi vil bakke op de store, store flokke på højre side, vil vi jo bakke op om det her. Og vi lover, vi kommer ikke, jeg vil næsten garantere dig, at der er ikke en eneste på den blå side, som vil bede ministeren gå af, hvis det viser sig, at domstolen så vender tilbage og siger, nej, de tre farver, de duer ikke, men I må gerne have rød på dem alle sammen, og så et fælles system, vi kan se, hvor de er hen. Men virkeligheden er, at ministeren, han vil jo ikke. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Ministeren ønsker simpelthen ikke at løse problemet, så danskerne bliver mere trygge. Og test tingene af, for jeg kunne se på ministeren, han var overrasket over. Det behøver sådan ikke at være, for hr. Steffen Larsen kommer med rigtig, rigtig mange gode input. Og endnu en gang, der ramte hr. Steffen Larsen, havde det været baseball, så han jo slået den ud af parken. Der, det kunne man jo se på ministeren. Han tænkte, det var godt tænkt. Det har jeg ikke lige tænkt selv. Og så er det jo bare at udføre. Og det er jo fordi, vi er løsningsorienterede minister. Vi prøver virkelig at hjælpe ministeren til, jamen bare inden det næste valg, og rent faktisk blive kendt for at have gjort bare en enkelt ting eller to godt på området.
Ministeren.
Jamen, jeg er glad for omsorgen her. Det luner altid sådan på vej ind i weekenden. Men Ja, og jeg er sådan set også glad for Steffen Larsens forslag, men jeg vil sige lige på det her forslag, det er jo ikke noget, der, som jeg ikke har fået præsenteret tidligere. Altså det er jo en, jeg tror allerede dengang man lavede, havde diskussion om Lindholm, var der jo en diskussion om, kunne man give folk fodlænge på i stedet? Kunne man lave en overvågningsordning i stedet? Og jeg siger bare, det er jo ikke sådan, at vi siger, at man må ikke på nogen måde kontrollere folk. Det må man godt. Altså det vi gør, når vi laver kontrolforpligtelser, det er jo, at vi siger, der er et vist rum inden for den europæiske menneskerettighedskonvention, hvor vi siger, der må man godt kontrollere folk, og det er det, vi gør ved at sige det, og så kan vi, hvis de ikke overholder det, sanktionere dem. Men jeg tror også, Kim Edberg, han skal kigge ned i baglommen, og så hive muldvarmen frem og kigge på sit partikort. Fordi at nu er Kim Edberg medlem af et parti, der går ind for de internationale konventioner, og Kim Edbergs partiformand sad jo selv i den stol, jeg sidder i, uden at gøre nogle af de ting, som Kim Edberg nu sidder og foreslår, uden at lave en hjemmeside, hvor man døgnovervåger folk, uden at lave center i Rwanda, uden at lave andre ting. Og hvis man har en ledig stund i partiet, så kan man jo ved lejlighed spørge sin partiformand, hvordan kan det være, du ikke lavede det dengang? Og jeg tror, at partiformanden vil svare, at det er fordi, det kan man ikke inden for de internationale konventioner. Og de konventioner går Danmarksdemokraterne jo stadig ind for at overholde. Så jeg ved godt, det kan være svært sådan at omstille sig. Det her, jeg har aldrig skiftet parti, det tror jeg aldrig, jeg kommer til. Men det tror jeg sgu ikke. Men det kan jo være ligesom, der er også nogen, der skifter fodboldklub. Altså, eller hvis man bliver skilt og gift med en ny, eller sådan noget. Der er nogle ting, der lige, så ligger bestikket måske anderledes i skufferne osv. Og sådan er det altså også her, at nu er Kim Edberg altså et parti, der respekterer de internationale konventioner. Så kan man ikke lave ting, som er meget farverige, og hvor man konstant døgnovervåger folk. Vi forsøger hele tiden at presse så meget ud af det som muligt, hele tiden at sørge for, at vi går så langt, som vi overhovedet kan, inden for de internationale konventioner, som vi tilslutter os. Men vi har tilsluttet os dem. Det har vi også diskuteret hernede. Og så længe vi har det, jamen så kan man ikke, altså så er der ikke frit slag i boldejen. Så kan man ikke bare hive alt det ned fra hylderne, som man gerne vil have. Så er der nogle regler, man skal betale, når man går ud ved kassen osv. Altså, det er bare vilkåret.
Nu ved jeg til Mikkel Bjørn Sørensen.
Ja, tak for det. Ministeren har jo fuldstændig ret i, at for os gør det jo ikke den store forskel. Det er jo derfor, vi stemte imod, at om der ligger et udrejsecenter på Langeland eller i Kærshovedgård, altså det er jo for os et fedt, hvis de her udvisningsdømte kriminelle alligevel kan fare land og rige rundt, som det passer dem. Så jeg ved ikke, altså det kan man ikke rigtig bruge så meget, synes jeg ikke, men jeg er jo enig med ministeren i, at den eneste løsning er, at de her mennesker bliver sendt ud af landet. Spørgsmålet er så, hvordan får vi dem bedst sendt ud af landet? Og der er det jo ingen tvivl om, at problemet for dem, der bliver på Kærshovedgård i dag, vælger ikke at udrejse, jamen det er, at de ikke har tilstrækkeligt incitament til selv at udrejse. Og det er der, hvor jeg synes, ministeren fokus forskyder lidt, fordi at noget, ministeren ofte gør meget ud af, det er at rose sig selv for, hvor godt vi gør det i Danmark, og hvor meget folk er inspireret af, hvordan vi får udvist så mange kriminelle udlændinge. Men grunden til, at Danmark får udvist flere kriminelle udlændinge end, lad os bare sige, Frankrig, Belgien, Tyskland, andre lande, jamen det er jo ikke, fordi vi har mange eller meget bedre udsendelsesaftaler med de lande. Det er derimod, fordi vi har meget bedre incitamenter til, at de mennesker rejser. Og det er der, hvor jeg synes, ministeren svarer udenom, når han skal svare på det her med, at hvorfor det er, de her mennesker ikke selv forlader landet. Så siger han, jamen det er, fordi deres lande ikke vil tage imod dem. Men det er jo ikke anderledes for Frankrig, Tyskland, Belgien. Altså, det er jo de samme lande, de også gerne vil udvise til, går jeg da stærkt ud fra. Så det vil jeg godt spørge ministeren ind til, om ikke det er rigtigt, at mange af de mennesker, der i dag befinder sig på udrejsecenter Kærshovedgård, jamen de kunne faktisk helt frivilligt forlade landet i morgen, hvis de indvilligede i at udrejse. Men problemet er, at det gør de ikke.
Så spørger ministeren.
Jamen, en række af dem ville kunne det er nok tilfældet, men ikke alle. Altså, der er nogen, altså der er jo folk, der åbenlyst er i fare. Hvis man vender hjem til et land, hvor man er uvenner med den islamiske diktator, eller hvem der nu styrer, der hvor man kommer fra, så i deres tilfælde kan man sige, du kan godt sige, jeg kan godt tage hjem til Iran, selvom jeg er uvenner med Ayatollahen, men altså, du har jo principielt frit valg til at tage hjem, hvis du bliver slået ihjel. Hvis du gør det, så er det jo ikke et frit valg. Altså, så vil der aldrig nogen, der vil gøre det. Altså, så jeg synes, det bliver sådan lidt konfirmandliberalt, hvis man skal bevæge sig ned af den sti der. Altså. Og så vil jeg sige, i forhold til, hvorfor vi lykkedes med at sende folk hjem, og jeg vil gerne starte med at sige, det er ikke mig som minister, der har sat det system i værk. Det er min forgænger, som har etableret hjemrejsestyrelsen, som er, mener jeg, det byråkratiske værktøj, som gør, at vi kan sende folk hjem. Så jeg vil ikke tage æren for det. Jeg siger bare, konstaterer bare, at der er en lang række lande, der søger til Danmark for at finde ud af, hvordan man kan gøre det. Det er blandt andet fordi, at der er i Danmark flere lande, som vi kan udsende til, end det gælder for andre lande i Europa. Der er relativt få lande, Danmark ikke kan udsende folk til. Og det er ikke tilfældet i alle lande i Europa. Mange steder har det en lang række af lande, som de ikke kan udsende til. Det er fordi, vi er enormt opsøgende i den indsats, vi har. Det er fordi, vi også i den dialog, vi har med de lande, siger, jamen det her det er det vigtigste for os. Også vigtigere end udviklingsbistand eller andre former for samarbejde. Så det her det er vigtigt, at I tager jeres egen statsborger, hvis der er rimelig grund til det. Altså, og så tror jeg, at det, der gør, at vi får sendt flere hjem, er, at vi har opbygget en struktur, hvor vi hele tiden for det første gør folk opmærksom på, hvad er de næste skridt, hvad er dine muligheder herfra, at vi hver gang, du har været inde til en afgørelse i flygtningenævnet, til en sagsbehandlerafgørelse, så når man går ud af døren, så sidder der medarbejdere fra hjemrejsestyrelsen, der siger til folk, okay, nu har du fået afslag her, herfra er dine muligheder sådan og sådan. Du kan enten lade være med at anke sagen, og så kan du få nogle penge til at rejse hjem, måske opbygge en forretning, eller hvad folk har lyst til, eller du kan anke sagen, og så får du ikke de penge, hvis du bliver afvist. Eller hvad det nu kan være for nogle muligheder, folk har. Altså det, at man hele tiden guider folk igennem forløbet, sørger for, at de ved, at der ikke er en mulighed for, at man ender et sted, hvor man bare bliver i Danmark. Og så, hvis man bare venter længe nok, så får man en opholdstilladelse i Danmark. Den mulighed findes ikke. Det er enormt effektivt. Og det er det, når vi har besøg af andre lande. Jeg har selv været med flere gange, hvor der har været udlænding på besøg, udenlandske politikere i hjemrejsestyrelsen i Birkerød. Så er det den sådan byråkratiske metode, som vi siger, det er det, som i virkeligheden gør, at vi er lykkedes med at få flere udsendt, end man måske gør andre steder. Og det, ja, det synes jeg, der er grund til at rose dem, som har lavet det. Det er ikke mig. Jeg kom til, at det var implementeret. Jeg kan bare konstatere, at det virker, og det synes jeg, det må alle her i lokalet være glad for.
Tak, minister. Vi går til afrunding med spørgeren, Mikkel Bjørn Sørensen.
Jamen, tak til ministeren for at møde op og redegøre for de svar, han, som Kim Edberg siger, ganske rigtigt ofte har givet før. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at det er nogle af de samme spørgsmål, der bliver stillet, fordi det er nogle af de samme problematikker, der bliver ved med at gøre sig gældende. Altså, vi bliver ved med at se nye sager med nye kriminelle udvisningsdømte, som begår kriminalitet, påvirker lokalsamfundet nu, en kvinde, der er blevet dræbt. Altså, og vi vil formentlig om et halvt år have endnu flere sager, som vi vil kunne indkalde ministeren i samråd om. Og forhåbningen for os i Dansk Folkeparti er jo selvfølgelig, at på et eller andet tidspunkt, så indser ministeren og regeringen, at vi kan ikke blive ved med at ofre danskernes tryghed og sikkerhed på det alter, der hedder internationale konventioner. Altså nu har en kvinde ladt livet på det alter, hvor mange flere skal udsættes for ny kriminalitet fra folk, der allerede er udvist af Danmark for anden kriminalitet, fordi vi ikke er villige til at sætte lås på de udrejsecentre. Så tak til ministeren for at møde op. Vi kommer selvfølgelig til at indkalde ministeren i samråd om de her sager igen, når der kommer nye ting frem, og så håber vi jo på et eller andet tidspunkt, at vi når hen til et sted i debatten, hvor ministeren siger, nu kan vi ikke længere holde til mere kritik og flere samråd fra Dansk Folkeparti. Nu skrider vi til handling og sætter lås og slås på de danske udrejsecentre. Tak for.
Og tak til ministeren og embedsmændene, og vi ses om 5 minutter igen til en fortsættelse. Thank you. sige, at vi går nu videre til samråd R om sanktionslisten over prædikanter. Og samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Der er afsat en time til samrådet, og jeg giver nu ord til spørgerne for at motivere spørgsmålet. Værsgo.
Tak for det. Vi har indkaldt ministeren i samråd for at kommentere på, at en person, som er optaget på sanktionslisten over prædikanter, der er forment indrejse i Danmark på grund af hadefulde udtalelser. Ja, han har alligevel kunne prædike for danske menigheder via digitale platforme, som det har været tilfældet eksempelvis med den syriske imam Mohammad Rateb Abdallah al-Nabusi. Og vil ministeren derefter redegøre for, hvorfor regeringen tilsyneladende har valgt at holde oplysninger om den overtrædelse af sanktionslisten hemmelig for Folketinget og den danske befolkning? Hvorfor blev Folketinget og den danske befolkning ikke informeret om den her overtrædelse af sanktionslisten? Og hvordan vil regeringen sikre, at de her kritiske oplysninger fremover bliver kommunikeret åbent? Afslutningsvis så bedes ministeren redegøre for, hvilke skridt regeringen agter at tage for at styrke lovgivningen, så den effektivt kan forhindre, at personer på sanktionslisten ikke spreder deres ulovlige budskaber i Danmark. Tak.
Tak til spørgeren. Vi går videre til ministeren.
Tak for det, og tak for endnu et samråd. Jeg vil bare gerne lige sige til indledning, også fordi det var afslutningen på det forrige samråd, at jeg er glad for de samråd. Vi havde en diskussion om det for et halvt års tid siden, tror jeg, omkring, at der ikke blev stedet nok samråd, og at jeg sådan var nær drejet ned af listen. Og nu har jeg lige fået den nyeste opgørelse, der er overhældet sundhedsministeren som nummer et på listen over samråd i Folketinget. Og jeg ved jo, når det er Mikkel Bjørn, så møder han også op. Dem, der stiller spørgsmål, møder også op, og det er jo så er det endnu bedre samråd, man kommer i. Så tak for opmærksomheden også i forhold til denne her sag. Ja, først vil jeg sige, spørgsmålet indeholder nok måske en række misforståelser af lovgivning og myndighedernes arbejde. Men det er en god anledning her i dag på samrådet at præcisere rammerne for den nationale sanktionsliste, også det, man kalder hadprædikantlisten, der indeholder navne over udenlandske religiøse forkyndere, som er udelukket fra indrejse af hensyn til den offentlige orden i Danmark. Det er en aftale fra 2016, der blev indgået en række partier her, og også Dansk Folkeparti, og aftalen blev efterfølgende omsat til lovgivning her under udlændingelovens paragraf 29c om den nationale sanktionsliste. Retsvirkningen af optagelse på den nationale sanktionsliste efter paragraf 29c er, at udlændingene er udelukket fra at indrejse. Jeg vil gerne slå fast, at der ikke i den konkrete sag, som det ellers fremgår af spørgsmålet, er tale om en overtrædelse af sanktionslisten. Der står, at sanktionslisten bliver overtrådt. Jeg har ingen sympati for hadefulde imamer. Jeg synes, det er et vidnesbyrd om total mangel på integration, total mangel for respekt for danske værdier, som der hersker i nogle muslimske miljøer, at man ønsker at lytte til sådan en imam, som står på listen. Men det har mig bekendt aldrig været en hemmelighed og kan ikke være en overraskelse for nogen, at mulighed for at udbrede sine budskaber digitalt er en mulighed for alle, også udlændinge, som er optaget på den nationale sanktionsliste. Udlændingeloven regulerer ikke wifi-forbindelser, digitale medier. Det er muligt, at man ønsker sig det anderledes. Men selv så er jeg glad for, at vi bor i et land, hvor der er en udstrakt grad af frihed, at staten som det klare udgangspunkt ikke lægger begrænsninger på, hvem borgerne i samfundet må tale med, hvad vi må se, hvilke bøger vi kan købe. Jeg er blevet bedt om at redegøre for, og jeg citerer, hvorfor regeringen til Sydland har valgt at holde oplysninger om denne overtrædelse af sanktionslisten hemmelige for folk til den danske befolkning. Citat slut. Det beror som sagt på en klar misforståelse hos spørgeren. Der er som nævnt ikke tale om en overtrædelse af regler om en national sanktionsliste. Jeg synes, at den flodbølge af løsrevne påstande, der er en del af spørgsmålet, underminerer respekten for Folketingets arbejde. Der hverken er eller bør være en pligt til at orientere hverken Folketinget eller den bredere befolkning, hver gang en udlænding overtræder en paragraf i udlændingeloven, hvilket som bekendt i øvrigt ikke er tilfældet i den konkrete sag. Når Udlændingsstyrelsen bliver opmærksom på potentielle overtrædelser, orienterer styrelsen de relevante myndigheder, og de relevante myndigheder er i dette tilfælde typisk politiet, ikke Folketinget. For det er ikke, og det bør heller ikke være, Folketinget, der står for retsforfølgelsen. Det er det daglige Udlændingsstyrelsen, som administrerer den nationale sanktionsliste, som monitorerer de pågældende personer. Og i det omfang, de kommer i besiddelse af oplysninger og relevans for deres arbejde, indgår det selvfølgelig i deres arbejde. For Udlændingsstyrelsens vedkommende gælder det i forhold til forebyggelse af ekstremisme, rådgivning af myndigheder og andre relevante aktører, og det finder sted i det, der hedder Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Jeg er glad for, at vi holder fokus på hadprædikanter, Jeg er glad for, at der også løbende kommer forslag om, hvad man kan gøre, men debatten bliver nødt til at foregå på et oplyst grundlag og med udgangspunkt i fakta, i stedet for, hvad jeg betragter som løsrevne påstanden, der bliver fremsat i det her udvalgsspørgsmål. Tak for ordet.
Tak til ministeren, og vi går tilbage til spørgeren. Og Niels Bjørn Sørensen.
Tak for det. Ministeren siger i sin redegørelse, at sanktionslisten og lovgivningen ikke er blevet overtrådt ved, at den her person har prædiket for en dansk, i en dansk moské, til trods for, at han altså er på sanktionslisten, der har til formål at udelukke ham fra at prædike i Danmark. Og så kan det godt være, at den måde, loven er skrevet på, ikke er blevet overtrådt, men det ændrer da ikke på, at intentionen med lovgivningen, som er at forhindre den her mand i at kunne prædike i Danmark med hans hadefulde islamistiske budskaber, ja, den er blevet overtrådt. Og så siger ministeren oven i købet også, at han er glad for, at det er sådan, lovgivningen er indrettet. Altså, at man eksempelvis ville kunne sætte en storskærm op på Rådhuspladsen og prædike de her hadefulde budskaber, homoseksuelle skal dø, eller kvinder skal straffes for utroskab, eller noget andet, uden at det vil være i strid med lovgivningen. Altså, jeg ved godt, at ministeren ikke bakker op om budskaberne, men han er glad for, at det er sådan, loven er indrettet, åbenbart, at man skal have lov til det. Og der må jeg bare sige, der er jeg mildest talt meget, meget uenig. Altså, hvis vi har lavet en lov, som har til formål at sørge for, at en hadefuld imam ikke prædiker had mod homoseksuelle, utro, frafaldende muslimer osv. osv. i Danmark, jamen så skal han hverken have lov til at gøre det fysisk i moskéen eller på en storskærm i moskéen. Og det håber jeg da, at ministeren vil sætte sig forrest i bussen for at forhindre.
Tak, spørgsmål. Ministeren?
Ja, altså først vil jeg sige, hvis der er nogen, der prædiker, at homoseksuelle skal slås ihjel, så er det jo en sag for politiet. Uanset om det foregår ved, at folk er rejst ind i landet, foregår på en storskærm nede på Rådhuspladsen, eller på nogen som helst anden måde. Så lad os bare lige få det på plads, inden vi bevæger os ned ad det spor. Og så vil jeg sige, vil man gerne leve i et land, hvor den digitale interaktion, man kan have med andre mennesker, skal reguleres minutiøst fra myndighedernes side? Det tror jeg ikke. Altså, denne her lov har til formål at forhindre indrejse. Det er det, som udlændingemyndighederne står for, det er at finde ud af, det grundlæggende det, som min opgave er som minister, det er at regulere, hvilke mennesker, der ikke er danskere, må rejse ind og ud af Danmark. Og det er det, som vi kan forhindre. Men hvis man nu forestiller sig, at man så siger, at du må ikke prædike på Zoom, eller hvad for en platform det har været, som tilfældet er her. Hvad så, hvis manden optager en YouTube-video på forhånd? Må man så heller ikke vise den YouTube-video? Altså, så er du nede i noget, der har ret vidtgående konsekvenser. Hvis vi altså taler om, og det er jo det, jeg forudsætter her, at der ikke er blevet opfordret til ulovlighed. Hvis der bliver opfordret til ulovlighed, så er det jo åbenlyst en sag for politiet. Men hvis vi snakker om, at der er en, der har et religiøst, godt nok tosset, men dog lovligt budskab, som man gerne vil fremvise på en skærm, så vil et forbud mod f.eks. en Zoom-forbindelse jo bare gøre, at man optager det på forhånd. Skal man så også forbyde det? Er der en række af YouTube-videoer, der skal forbydes i Danmark, og hvad så med andre medier? Altså, jeg synes, man bevæger sig et stykke ned af en vej, som jeg i hvert fald ikke tror ender et godt sted. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at forhindre folk i at komme og opfordre til ulovligheder. Og vi har også vedtaget en lov sammen med Dansk Folkeparti, sammen med en række andre partier i Folketinget, som forhindrer folk, der opfordrer til had generelt i at rejse ind i Danmark, for det er det, vi kan regulere. Men at gå ind og lægge meget, meget voldsomme bånd på, hvad folk må vise over en forbindelse eller en YouTube-video, det synes jeg er problematisk.
Tak til ministeren. Kim Edberg Andersen.
Tak for det. Jamen, det er da problematisk. Det er da problematisk er selvfølgelig for en regering at sige, at skal vi gå ind og detaljregulere noget, fordi at der er nogen, der kan føle sig stødt op, hvis det ikke er ulovligt. Og vupti, så indførte man koranloven, hvor man gjorde præcis alt det. Ikke? Altså, man gik jo ind og begrænsede ganske, ganske få individer for at udtrykke sig på en måde, som kunne virke stødende til dengang. Det var nok. Der er ingen tvivl om, at det med, at vi ikke vil have hadprædikanterne ind, uanset hvad ministeren vil gemme sig bag finstol, det var jo også, fordi vi godt ville lave en statement for, at det de mennesker stod for, ville vi ikke have. Men vi ved jo, at regeringen er villige til at begrænse ytringsfriheden. Så lang tid det gælder, må man forstå ytringer, der kan blive misforstået i den muslimske verden. Hvorimod, hvis at man har ytringer, som helt klart går imod danske værdier, og jeg troede, at regeringen, ja, men også med de socialdemokrater, der er i rummet i dag, at regeringen var nogen, som var sådan meget bevidst om, at det ikke kun sprog og job, der betød noget. Det var ligesom, man skulle virkelig kramme alle de danske værdier for at få lov til at være her. Så er det jo meget mærkeligt, at man ikke som minister faktisk tager det som jeg hørte, som var positivt spørgerens der med. Hvad er de lovtiltag, som ministeren vil tage? For den burde jo ligge helt til højrebenet, at ministeren sagde, jamen det her det er jo noget, der kan opfordre. Det kan støde folk, ikke? Og vi har tidligere sagt, at hvis der er to danskere, der støder de muslimske verden, ja, så ændrer vi ytringsfriheden. Så må man jo synes, at de der 6,8 millioner danskere, som kunne blive stødt af en hadprædikant og på et møde, omgår en lov, fordi han ikke går ind over grænsen, så må den jo ligge til højre benet. Men jeg vil gerne spørge ministeren, for jeg hørte faktisk ikke, at hr. Mikkel Bjørn fik svar på det. Har ministeren tænkt sig bare at sige, jamen det er, hvad det er, og ministeren har ikke tænkt sig at gøre noget ved det, altså komme med et lovforslag, der forbyder de her, for det er blevet en lang snak, så det er jo egentlig meget to the point, ikke? Altså, vil ministeren gøre noget ved det her, eller vil han ikke?
Tak skal du have. Ministeren.
Jamen først og fremmest så vil jeg sige, det er, jeg er glad for, at Kim Edberg tager det på sig, at det var hans partiformand, der lavede den her lovgivning, og den er, som den er. Netop at man begrænser folk i at indrejse, at man ikke begrænser folk i at vise link eller videoer. Men jeg vil også sige, at det er jo ikke mig, der regulerer grænserne for ytringsfriheden. Det er jo Justitsministeriet. Hvis man gerne vil have en diskussion om det, jamen, så er det jo det. Altså, man går heller ikke ned i byggemarkedet og går hen i malerafdelingen, hvis man skal trække kabler til stikkontakter. Altså, og hvis man gerne vil tale om ytringsfrihedens grænser, så skal man jo tale med justitsministeren om det. Og det her, det handler om den del af lovgivningen, jeg har ansvar for. Og det, jeg kan regulere, det er, hvem har lov at komme ind i Danmark? Hvem har ikke lov at komme ind i Danmark? Og det er det, som jeg har muligheden for at råde med. Og der er der jo klare regler her. Vi har en prædikantliste med små 40 navne på, som ikke må komme ind. Og der kommer løbende nogen på, der vil jo også have til nogen af. Men hvis man gerne vil forbyde videolinks fra udlandet, uanset om man ved, om der er blevet sagt noget lovligt, så er det Justitsministeriet. Jeg vil nok sige, at det er en meget vidtgående ordning. Men selvfølgelig er der nogen, der overtræder reglerne, og det ved jeg også, at vores efterretningstjenester har øjnene på og sørger for at holde øje med, hvad der bliver spredt af budskaber. Men at forbyde alle udgående videolinks til bestemte mennesker, det er både en kompliceret og jeg mener også principielt farlig ting at begynde at råde med. Men det er jo et andet ministerium, det hører til.
Tak. Jeg har lige selv et lille spørgsmål også. Jeg vil starte med at konstatere, at jeg er jo grundlæggende enig med ministeren i, at det er en farlig vej at gå i hvert fald at øge censureringen i samfundet. Der er jo både Zoom, YouTube, Facebook, Instagram og alverdens andre sociale medier, hvor der ligger alverdens indhold på. Noget af det kan være produceret eller lavet med klip af sådanne hadeprædikanter. Og så bliver spørgsmålet jo lige pludselig, hvad man kan ende med at forbyde. Fordi der kunne jo også tænkes, at en professor på Københavns Universitet, han vil fremvise for sine elever eksempler på islamisk ekstremisme og hvorfor det er farligt eller lignende i forbindelse med sin undervisning, så kunne han jo fremvise videoer med sådanne hadprædikanter og bruge dem som eksempel på, hvad der er forkert eller farligt eller dårligt ved det, for eksempel. Og det vil man jo kunne risikere at forbyde, hvis man forbyder den slags. Men når det går til det her lidt måske søgte eksempel med en storskærm på Rådhuspladsen, som Mikkel Bjørn Sørensen kom med, så er spørgsmålet jo om formålet med prædikantlisten, det er at forhindre dem i at lave reelt set undervisning, de her prædikanter, i Danmark. Og det der spørgsmål bliver så det her med storskærmen, fordi så er spørgsmålet lige pludselig, om man kan lave en interaktion med de her mennesker, og hvordan og hvorledes det skal forstås. Fordi det er der, hvor at jeg tror, hr. Sørensen, han er på vej henad, det er til det her med, jamen, skal der være en mulighed for at kunne lave det som officielle events i Danmark, at man sådan set kan interagere med prædikanterne? Og er det egentlig ikke det, som indrejseforbuddet skulle forhindre, at der var arrangementer i Danmark med den her form for interaktion? Og så er spørgsmålet, om det er det, der er målet. Og så er spørgsmålet, om man overhovedet kan afgrænse det. Men det kan ministeren måske svare på.
Ja, tak for det. Jeg tror, du rammer ned i det, som i virkeligheden er spørgsmålet i den her diskussion. Altså, kan man... hvor er grænsen mellem, hvad der er en afspilning af en video, for eksempel? Lad os sige, man ønsker sig at lave et stormøde på Rådhuspladsen. Det kunne også være et andet sted i Brøndbyhallen, eller hvad man nu forestiller sig. Men som altså var et offentligt møde, med interaktion med nogle af dem, der stod præcis på den her liste. Altså, nu fik jeg sagt før, det var underkanten, og før det er så 22, det skal jeg beklage, men det er bare... jeg synes, der er noget... Hvis det var den udvikling, vi så, ville jeg synes, der var noget problematisk i det. Altså, at man på en eller anden måde lavede store events for at undgå en lovgivning. Som jeg har forstået det, er der et enkelt tilfælde, hvor man har... haft en igennem på Zoom. Men det er klart, hvis det udviklede sig i den retning, så synes jeg, at det var relevant at diskutere, om den lovgivning, vi har nu, om den egentlig lever op til formålet. Altså, men i alle tilfælde vil det ikke være under udlændingeloven, men vi kan regulere det, fordi udlændingeloven jo bestemmer, hvem der må komme ind og ud. Men så vil man jo skulle se på, hvad er rammerne for dels ytringsfrihed ved sådan store arrangementer, men også overgangen til, hvornår noget... altså en ting er, at folk, der direkte opfordrer til had til, som der blev nævnt tidligere, drab på homoseksuelle, eller at man skal slå sine børn, eller slå sin kone, eller hvad der ellers er af tendenser inden for det miljø der. Men der er jo også en grænsezone, hvor det ikke er direkte ulovligt, men hvor man måske bruger en hundefløjte, der måske siger nogle ting, som dem, der hører det, godt ved, hvad det betyder, uden at det nødvendigvis står helt klart for folk, der kommer udefra, hvad det præcis er, der bliver opfordret til. Så det er en ekstremt svær diskussion, men jeg er enig i, hvis det var det, vi så, det som du beskriver, Steffen, så ville jeg også synes, man skulle overveje, om lovgivningen var dækkende, sådan som den var.
Tak, ministeren. Går til Mikkel Bjørn Sørensen.
Tak for det. Jamen, jeg vil... Jeg kunne tilslutte mig 100% til det, Steffen siger. Altså, det er jo det, der er essensen i det her. Fordi det handler jo ikke om, at man ser en video sådan deskriptivt og analyserer på, hvad er det, der foregår her. Men tværtimod, at det her foregår i en eller anden form for interaktion ude i en moské, hvor man er en imam, der ellers har fået et indrejseforbud til at kunne komme ind i Danmark. Altså undervises i problematiske ting, måske ovenikøbet også ting, der er ulovligt, og så siger ministeren, jamen det er jo en sag for domstolene. Jamen, er det egentlig det? Altså, hvis man befinder sig i Iran eksempelvis, så overholder iransk lov ved at opfordre til drab på homoseksuelle eller utro eller frafaldende muslimer eller noget andet. Kan man så lovligt prædike de budskaber i en dansk moské, hvis bare det sker på en videoforbindelse? Altså, det er jo det, som jeg synes er interessant og værd at undersøge. Og så vil jeg jo sådan set tilslutte mig her Kim Edeberg altså i, at der er jo noget paradoksalt ved, at man nu har gjort det strafbart at brænde sin egen privat indkøbte bog. Man har, der er en mand, der lige er blevet dømt for nylig for at lave vittigheder. Og så kan man så oven i købet ikke straffes, hvis man som sanktionsidømt imam sidder og prædiker had og straf på en videoforbindelse i en dansk moské. Altså det synes jeg, det sender bare et mærkeligt signal. Så ja.
Det er spørgsmålet. Ministeren?
Der er vi også lidt nede i straffeloven i forhold til det konkrete spørgsmål, der er. Men en handling, der er foretaget i udlandet, er efter straffeloven også anset for at være foretaget i Danmark, hvis handlingens strafbarhed afhænger eller påvirkes af en indtrådt eller tilsigtet følge. Sådan er den konkrete formulering. Så der vil jo være nogle tilfælde, som falder ind under. Det er der ikke nogen tvivl om. Men specifikt, hvordan det udvikler sig, eller hvordan det står i det tilfælde, det er jo svært at afgøre. Altså, jeg tror, at nærmest den her skal vi være klar over, at selvfølgelig er det sådan, at når der bliver opfordret til ulovligheder, og når vi er over i sådan noget som terrorvirksomhed eller islamisk ekstremisme i forskellige former, så er det jo også noget, der falder ind under vores efterretningstjenesters arbejde. Altså det er jo ikke noget, udlændingeloven regulerer. De har, af min bedste overbevisning, et vågent øje på en række af de her grupper, som opererer i Danmark og spreder den her stemning. Og det... Ja, det kan vi jo kun være glade for, at der er nogen, der har den konkrete opgave at sørge for, at vi andre kan sove nogenlunde roligt om natten. Og hvis der bliver begået lovligheder, så skal det selvfølgelig anmeldes til politiet. Også hvis det falder ind under den her definition af, at det har påvirkning eller påvirker noget, der foregår i Danmark.
Tak, ministeren. Og vi går til Kim Nedberg Andersen.
Tak for det. Med risiko for, at du får jo nok svaret, at det var, der kan ikke ske noget, fordi at min formand er ikke minister længere, så det bliver først næste gang, min formand er minister, at vi ligesom, du ved, strammer op på tingene, fordi vi takker for rosen. Min formand har gjort meget godt for udlændingepolitikken i Danmark, og jeg kan forstå, at det har så stået stille siden Socialdemokraterne, og det tror jeg danskerne, de kan genkende til. Men virkeligheden er jo bare, at hvis vi udover drillerierne har en seriøs debat her, så lad os da følge op på det og så sige, jamen, det er jo interaktionen. Det er jo det der med, at der sker noget live, der er problemstillingen. Og definitionen er jo nem at sige, hvis ministeren ønsker at gøre noget ved det her, fordi hvis der er noget, en der er på sanktionslisten, tager kontakt til nogen i Danmark, hvor det er mere end en, sådan vi fritager personlige videoopkald på din iPhone, så overtræder man jo noget, som helt klart var ideen i 2016, altså før vi alle sammen blev sendt hjem af Socialdemokraterne og lærte at sidde i overtøj kunden, når vi havde Zoom-møder, så er virkeligheden jo, at hvis tanken dengang var jo, at vi ikke ønskede de her mennesker til at komme ind til et publikum. Og så er det jo bare, at ministeren skal definere, hvor stort er et publikum. Fordi så er vi jo i hvert fald kommet rigtig langt i forhold til det her. Og vi kommer et sted hen, hvor vi ikke behøver at straffe folk for vittigheder, hvis det er noget, de sender, og det bliver brugt i en eller anden øje med, som kan være belærende eller historisk eller et eller andet, ved en YouTube-video og så videre, fordi at tåber søger andre tåbers meninger, det kan vi ikke gøre noget ved, før vi får renset ud i de mennesker, der er blevet lukket ind i de mange år, indtil at min tidligere formand begyndte at stramme op på det, eller min nuværende formand begyndte at stramme op på det i en tidligere regering. Fordi det der er et af problemerne, det er jo, at ministeren sidder i regeringen med en, som jo ikke er kendt for at have den helt store lyst til at stramme op på det. Ja, men det er bare en ny minister. Jeg håber ikke, at udenrigsministeren var en del af den tidligere regering. Men han var nok en det, vi kalder en slapper allerede dengang. Og det kan være, det er det, der er den fælles nævner. Og det synes jeg, at ministeren han skal tage med tilbage til næste gang, han er i et møde med den pågældende, og så sige, er det ikke på tide, at vi begynder at træffe noget sund fornuftigt for Danmarks befolkning, og så går du lige ud og snakker noget EU-valg, eller får rettet op på nogle katastrofer, der sker i dit parti der. Der er i hvert fald 3 måneders åben sanktion, hvor vi kommer ind på noget helt seriøst, fordi vi har, der er jo en problemstilling med, at intentionen med loven, tror jeg i hvert fald dem, der er her som spørger, der er vi enige i, dem bliver ikke opretholdt, hvis at man bare kan lave et arrangement, og udbrede sine tåbeligheder, og også inden det bliver strafbart, fordi det er jo derfor, vi har listen. Altså, det behøver jo ikke som udgangspunkt at være strafbart. Vi har jo som samfund sagt, det, der kommer ud af munden på dig, min ven, det gider vi ikke at lægge land til. Og så er der selvfølgelig kommet en digitalisering af det, der gør, at man kan lægge land til alligevel. Og så er det spørgsmål, om ministeren, han har nogle kreative mennesker i sit ministerium, som rent faktisk kan komme med noget her, der siger, jamen, livestreaminger er det. Det kan vi gøre noget ved. Det kan vi skrive ind i loven. Altså, vi kan på den måde gøre, og så holde historikken ud, fordi nej, du kan ikke fjerne alle. Og jeg ved godt, at man forsøger at tage let på det fra ministerens side, for ligesom at køre det ud, fordi der er jo nogle reelle problemstillinger. Vi kan jo ikke rense verden for tåbeligheder endnu, men vi kan da sørge for, at intentionen med en lov over, at de tåbeligheder, der kommer ud af et meget lille fortal af mennesker, vi ikke vil have ind og have lov til at åbne munden, at vi så også skal sørge for, at de ikke kan få lov at åbne munden direkte, live, digitalt. Så er ministeren villig til inden for ganske kort tid at få skrevet det ind, og så lad os da få et lovforslag ned i salen. Og det skal jo helst være inden EU-valget, fordi det er jo der, at modstanden i regeringen har allerstørste chance for ikke at have tid til at forholde sig sådan rigtig objektivt til det, og få stoppet det, som jo har en formodning om, at det er det, der sker.
Tak skal du have. Ministeren?
Jamen, så sådan en praktisk bemærkning, så processen for at fremsætte et lovforslag, den er jo noget længere, end hvad der kan nås inden for et EU-valg. Der skal jo høring i 6 uger, og første fremsættelse for Folketinget, og så skal man finde kalender og øvelser herinde osv. Så jeg tror, man plejer at sige, at det seneste, vi kan nå at få på en samling, der skal man indlevere det omkring nytår, eller så er det allerede for sent. Jamen, det er jo ikke... Jeg kan være sikker på, nu sidder Kim Edberg og griner af det, men jeg kan være sikker på, at den dag, jeg skærer høringen med så meget som en eneste dag, så kommer de andre partier i Folketinget og siger, uha, se, man sjofler det parlamentariske arbejde, giver ikke tid nok til, at folk kan lave høringssvar osv. 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 Så det ved jeg med sikkerhed, at selvom man synes, at sådan en proces er lang, så vil man også klage, hvis den bliver kortere. Det er jo oppositionens mantra. Regeringen gør for lidt, for dårligt og for langsomt. Og det gælder også i det her tilfælde, men det er godt nok. Jeg tror, at du har ret i noget, Kim Edberg, hvis vi skal tage sådan indholdet af det. At der er selvfølgelig en overvejelse, som handler om, hvor går grænsen for de her ting. Jeg er ikke enig med dig i, at i 2016 kunne man ikke lave det her. Det kunne man godt i 2016. Altså, du kunne godt være på Skype-forbindelse. Det fandtes også dengang. Altså, og der var også videolinks og så videre. Men det er klart, at det er blevet nemmere at digitalisere de ting. Der er bare en super vigtig diskussion, der handler om, hvornår er det... Altså, hvad hvis en prædikant ringer, og så sætter telefonen på medhør? Så har man jo et publikum. Hvis en der er på FaceTime, så er det jo også et videolink. Altså, det er bare ikke en diskussion, man lige klapper af på et samråd fredag eftermiddag, selvom jeg er enig i, at selvfølgelig vi har nogle eksempler på, at det her er sket nu, det seneste her, som samrådet er begrundet i, og nogle enkelte andre. Men er det et problem, der er stort nok til, at vi går ind og roder med den ytringsfrihed? Det er jo det, der er afvejningen. Altså, men det er jo, så kan jeg bedre, så laver man sjov med koranloven, så det er også fair nok det. Det havde jeg sådan set også forventet. Jeg undrede mig over, hvor lang tid der gik, før den koranlov kom på bordet her i det her samråd. Men det er godt, Kim er her, så der kan leveres. Men man skal overveje, hvad er omfanget? Altså, og hvis det var stormøder offentligt, så vil jeg sige, at nu sker der et eller andet, som vi ikke kan acceptere. Hvis det drejer sig om enkelte eksempler på, at man i lukkede forsamlinger osv. har haft en eller anden videoforbindelse stående, så synes jeg, altså, vi er et relativt snævert publikum. Der er ikke nogen, der ved, at der egentlig er blevet sagt noget, der er ulovligt. Det eneste er ham her, gutten, som er en skidtkale, ellers vil han jo ikke stå på listen, at han så har været igennem. Det er altid en afvejning mellem, hvor hårdt går vi ind og regulere i forhold til, hvor stort problemet er. Altså, det er jo fandme. Vi ønsker jo alle sammen i Folketinget, at der skal være mindre byråkrati i det her samfund. Altså, det kan vi jo alle sammen skrive under på. Det holder vi jo tale om, alle sammen, stort set, ja. Næsten med uden undtagelser. Men alligevel, så er vi klar til også at gå ind og regulere, når vi oplever noget sker 3-4 gange, eller hvor meget det så er. Og den balance vil jeg gerne have lov til at trække vejret ind og sige, er det her noget, der er ved at blive generelt, eller er der tale om et par enkelte eksempler, hvor der er nogen, der har været igennem på en elektronisk forbindelse, og hvor der jo, som jeg forstår det, i hvert fald ikke er blevet sagt noget lovligt, hvad der jo lige så godt kunne have været lagt. Det kunne lige så godt have lagt på en YouTube-video, det han så har sagt, hvis det er tilfældet. Og dem har vi jo ikke reguleret. Vi, så vidt jeg ved, regulerer vi ikke tossede menneskers, islamisters, kommunisters, fascisters YouTube-videoer. Det kan man frit gå ind og se, hvis man har lyst til det. Ja, så det er nok der, jeg står, men jeg er enig med dig i, Kim. Der er selvfølgelig en afvejning, som ikke er konstant, og på et tidspunkt bliver man nødt til at udvide den lovgivning, hvis det tager om sig.
Tak, ministeren. Vi går til Mikkel Bjørn Sørensen.
Tak for det. Ikke fordi jeg har voldsomt mange flere spørgsmål, men jeg synes jo, der er altså noget interessant i, at ministeren vil så ikke gøre noget for at forhindre den her imam i at prædike via en videoforbindelse, og har nogle betænkeligheder ved, om det nu er for langt at gå, og afvejninger i forhold til ytringsfrihed og mange andre ting. Meget relevant, til trods for, at jeg synes, at godt man kunne skride ind og gøre mere. Men det, man kunne gøre, det er jo at forhindre, at de trosamfund, der initierer de her prædikner og de her ulovlige prædikanters budskaber kommer ud, jamen det kunne man skride meget mere hårdt og kontant ind over for. Og derfor så undrer det mig jo, og undrer også i Dansk Folkeparti. Nu havde vi for nylig et forslag i Folketingssalen omkring det islamiske trossamfund, som af flere omgange har inviteret imamer forbi, der har prædiket had mod homoseksuelle, korporlig straf til vantro osv. 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 At ministeren og ministerens regering, jeg ved godt, at ministeren ikke er kirkeminister, men til trods er det jo stadig regeringen, ikke vil være med til at indskrænke de privilegier, som de her trosamfund, godkendte, anerkendte trosamfund, nyder godt af. Jeg tror ikke, at den her specifikke imam har prædiket i det islamiske trosamfund, det er vist dansk-islamisk trosamfund. Der er jo mange forskellige islamistiske trosamfund, men ikke desto mindre er jeg nysgerrig på, om ministeren og regeringen vil være med til at gøre mere for at skride ind over for de her trosamfund og være med til, som Dansk Folkeparti har foreslået, at fratage deres anerkendelse. De nyder jo godt af blandt andet momsprivilegier og skattefordele og alle mulige andre ting, vielsesbemyndigelse osv. osv., som vi sagtens kunne gøre mere for at skride ind over for.
Så spørger ministeren.
Ja, altså, nej, jeg ved heller ikke, det var det, jeg lige ville prøve at se, om vi kunne få afklaret, om det pågældende måske er anerkendt trosamfund, men jeg ved, at der er anerkendte trosamfund i Danmark, som efter min bedste overbevisning ikke arbejder inden for de værdier, som vores land bygger på. Og det er der ingen tvivl om, at det synes jeg, nu er jeg jo ikke kirkeminister, og det er jo ikke regeringens holdning, jeg udlægger dermed, men jeg synes, at det skulle man da også gøre mere ved. Altså, og jeg er ikke enig i det argument, som er blevet fremført, hvor folk siger, at hvis de så bliver ikke anerkendt, så bliver det sådan nogle kælder måske, og så går det ud af kontrol og sådan noget, fordi for nogle af dem, der er det ude af kontrol. Altså, det tror jeg, vi skal passe meget på med at sætte vores stempel på godkendelsestempel, eller hvad man kan kalde det, på den type af foreninger. Men det er ikke mit område. Jeg kan ikke svare på, hvor man er. Jeg ved, der er et arbejde i gang med at revidere trossamfundsloven. Men om der er det ene eller andet, der ligger i det, det er kirkeministeren, der har overblikket over det.
Så ministeren, vi går til Kim Edberg Andersen.
Tak for det. Ministeren startede med at sige, at det er meget svært at lave hurtige love. Jeg kan da mindes, under den tidligere regering, der lavede man nogle overordentlige hurtige love, nok også hurtigere, end man egentlig måtte i forhold til grundloven. Så det kan jo, selv hvis man så strammer den lidt derefter, faktisk godt lovgives ret hurtigt i Folketinget, hvis vi ønsker. Det var jo mest for at sørge for, at der ikke var en blokade internt i regeringen, kan man sige. Så jeg kan godt leve med, at det her det bliver fremsat efter sommerferien også. Altså det kan jeg. Eller i hvert fald opfordre til, at ministeren, fordi det her det kommer jo til at eskalere ud af kontrol, det ved vi. Nu er hullet fundet, og så begynder det at blive mere og mere. Og så i stedet for, at vi om 2 år, når vi kan se, at det bliver et kæmpe problem, og alle bare omgår det, alle hadprædikanterne, de omgår det på den måde, så kan man lige så godt lade loven klar, og så kan vi klappe den anden lynhurtigt derefter, fordi det er rigtigt. Hvis man så har hele familien, og det kan være store familier, der hører med på en iPhone, så kan man sige, at det er også begrænset. Men der må jo også være muligt at sætte en begrænsning for, hvor store lokaler man kan stå med sin iPhone og holde over hovedet med en mikrofon på, før at man har været medvirkende til at gøre noget, som man ikke måtte. Det er der jo andre lovgivninger, hvor man kan få medvirkningsstraf uden at være den, der udfører det, som vi ikke ønsker. Så det er nok også muligt at finde. Og der kan jeg opfordre ministeren, også fordi ministeren har jo ikke rigtig Det vil jo være så træls, når nu, når ministeren ikke er minister mere, at den næste minister ikke kan give den nuværende minister skylden for at have faktisk have gjort noget, som ministeren har været god til at fortælle, at min formand har været god til at gøre. Og derfor så er det igen, det er jo i den her udstrakte hånd om behagelig samliv med ministeren, hvor man egentlig ønsker ministeren det bedste, altså blive kendt for at være minister, der er strammet på området, i stedet for bare at snakke om at stramme det. Så vil ministeren ikke bare fortælle, er det noget, ministeren han så opløfte efter det her samråd i dag, går tilbage og siger, hold op, der var der tre spørgere der, som satte fingeren på et ømt punkt. Det kan vi gøre noget ved. Vi kan sætte maskineriet i gang, have lovforslaget klar, og så sende det ind i lovkataloget lige efter sommerferien. For det er jo et godt og funktionelt forslag. Og man kan sige, der er ikke så meget administration i det, hvis ikke tingene de bliver brudt jo. Altså, at man lige skriver det ind som et stykke 2 i at det hadprædikanter, de må ikke komme over grænsen, og de må for øvrigt heller ikke blive streamet live på storskærm rundt omkring i forskellige moskéer. Jamen, det er forholdsvis lidt, der skal skrives det, og det kan jeg ikke tage så meget administration, fordi jeg er meget imod for meget administration. Men at skrive den linje, det er på en god dag 15 minutters arbejde for den lokale djøffer. Det går nok, minister, hvis man rent faktisk accepterer, at det her det kan være en problemstilling. Og man ønsker at være på forkant, og ikke bare snakke i datid om dengang andre minister gjorde gode ting på udlændingområdet.
Tak, spørgsmålet. Ministeren.
Nej, men Kim Edberg, jeg er glad for omsorgen, men Kim Edberg behøver slet ikke være så nervøs for det. Jeg har lavet skille ting på udlændingområdet, som jeg nok regner med at blive anerkendt på et eller andet tidspunkt. Så det skal nok gå endda. Men udover at jeg synes, det er en vigtig diskussion, det, der bliver rejst omkring, hvornår gælder det, så vil jeg sige, jeg synes ikke, at vi er et sted, hvor man på baggrund af en række tilfælde, men ikke nogen generel tendens, at vi så skal gå ind og regulere det her. Fordi det er jo ikke helt sådan, som du siger, Kim. Altså, det er jo ikke sådan, at det bare handler om at skrive en linje tekst i en lovgivning. Det er det jo ikke. Altså, hvis du har en lovgivning, som gælder, så vil næste spørgsmål jo være, hvordan overvåger vi den? Hvordan sanktionerer vi den? Og jeg kan i hvert fald love med sikkerhed, at hvis vi vedtager sådan en lov, og jeg ikke kontrollerer, om den bliver overholdt, så er der masser af samråd på vej her, og beslutningsforslag, hvad det skal være. Og hvis det skal kontrolleres, så skal det selvfølgelig også kontrolleres af nogen. Og de nogen skal selvfølgelig have noget løn, og det er nogle mennesker, som ellers kunne lave noget andet. Altså, så bare for at sige, det er ikke helt så simpelt, og jeg har respekt for, at man ønsker at slå hårdere ned på det, men jeg synes, det er en svær balance. Og jeg tror også, at justitsministeren er enig med mig i udgangspunktet, altså at vi skal slå hårdt ned på de banditter, som er blandt andet inden for det islamistiske miljø. Men jeg tror også, at han vil sige, for det er hans område, at før vi går ind og laver en regulering på denne her måde, også af folks kommunikation over Teams eller Skype eller hvad det man er på, Zoom, så er det altså en lidt grundig overvejelse, som skal ligge til grund for det, og det er jeg enig med ham i, men det betyder ikke, at jeg ikke synes, at det har været gode spørgsmål i dag. Det mener jeg så set, det er, også fordi det er en vigtig diskussion.
Tak, ministeren. Skal jeg høre spørgsmålet af Mikkel Bjørn Sørensen, om du vil afrunde?
Det vil vi gerne. Tak for samrådet. Ja, det er jo ikke mange sådan... Det er jo ikke meget handling, der er bag ministerens, vil jeg sige, delvis anerkendelse af problemet. Altså, det gælder jo både det her og det forrige samråd. Altså, måske særligt, når vi taler om de her trosamfunds privilegier og rettigheder i det danske samfund, som de udnytter på det groveste til at prædike nogle dybt formørkede værdier til muslimske borgere i Danmark, som mange af dem jo tager med videre, og også nogle af dem begynder selv at abonnere på, at det spreder sig som gift i samfundet, de her idéer, og derfor er vi nødt til at bruge markante og hårde værktøjer for at sætte en stopper for, at de her idéer får lov at få yderligere udbredelse i det danske samfund. Jeg håber derfor også, at regeringen, når de kommer med en udkast til en ny trosamfundslov, har nogle meget markante initiativer, der rettes mod de her anerkendte trosamfund. Tak til ministeren for at møde op, og tak for samrådet.
Ja, tak til ministeren og embedsmændene.